Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Näin se on jälleen yksi viikko kulunut korona-aikataulussa ja sehän tarkoittaa sitä, että uusi Kimanttia kimaltelee jälleen aamusta eteenpäin ja viihdyttää toivon mukaan ihmisiä niin tänään torstaina kuin sitten ehkä joitakin teistä perjantaina ja joku saastaa säästää tämän viikonlopuksi ja tiedän muuten, että on niitäkin myöskin, että sitten harmittaa meitä kuunnella, mutta mehän ei voida sitten sille enää yhtään mitään, mutta eikö se ole hyvä, että kuunnellaan vai mitäkin me?
Se on pääasiassa, että kuunnellaan, mutta mä en tiennytkään, että siellä on ihmisiä, jotka ei tykkää meistä. Se oli yllätys muu.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Hei! Nyt viime viikolla kun tehtiin tätä ja meillä oli laukoja-asiantuntija Kuopion Marko oli mukana, niin paljon kantautui positiivista ainakin itselleni siitä. Ja kävi sillä lailla, että Ahosilta komin netti sanottiin, ne oli kyykännyt.
Oliko?
Oli sen verran tullut trafiikkia, että niin poikien sivut mennyt nurin, niin mä haluan tässä kiittää ihmisiä siitä, että te olette aktiivisesti ottanut kiinni siihen, koska siellä Ahosillan porukalla, niin niillä on ihan oikeasti tekemisen meininki siinä ja siinä on paljon sellaista hyvää, niin olen iloinen siitä, että te olette löytänyt nettisivut ja näette sieltä vähän juttuja eteenpäin, niin mä luulen, että me saatiin sen niin sinällään maaliin.
Voisiko tässä Markolle lähettää viestiä, että hommaa paremmat nettisivut? Jos 10 ihmistä meitä kuuntelee, ne menee ne nettisivut jumiin. Niin ei, silloin ei ole hyvät nettisivut.
Joo. Mutta siitä mä vähän kyselinkin, että kuinka paljon se vaatii käyttäjiä, että tällä menee nurin. Niin se sanoi, että no ei tässä nyt hirveitä varauksia ollut, mutta että nyt tuli vähän ylikuormitusta. Mutta asia selvä. Että.
Mutta samoin minäkin sain paljon hyvää palautetta kyllä Markosta. Ja ne, jotka jääkiekosta niin kuin tykkää ja haluaa tavallaan ymmärtää vähän jääkiekkojuttuja ja mailajuttuja ja niin poispäin, niin ihan entisiltä jääkiekkoilijoilta tuli tervehdystä. Aha, aika mielenkiintoista keskustelua ja mukavaa kuunneltavaa heidän korviin.
Joo, kyllä. Se ajo asiansa. Ja tällä viikolla meillä ei olekaan vierasta, että me yritetään sitten ensi viikolla, kai se voidaan ihan ääneen sanoa, että jos se sun naapurin saunakaveri siitä ei ole saunassa tai ei ole siellä televisiohommissa, niin me saadaan se siihen kylään viikon päästä.
Niin, tai golfaamisen. Se on ihan golfari, mutta hän lupasi tuossa tulla ja kyllä me varmaan uskalletaan sen sanoa, että ensi viikolla tulee sitten Hartnellin linjoille ja se tekee, syy miksi hän ei tänään ole, niin sekin voidaan tietysti sanoa, että hän tekee silloin tällöin NHL Network, semmoisia studiohommia, niin hänellä on tänään työvuoro, niin joutuu tästä ajaa tuonne New Yorkin vähän yli, parin kolmen tunnin ajoa tästä taitaa olla ja tehdä studiohomma ja valmistautua siihen ja tulla takaisin, niin tänään oli vähän liian tiukka paketti hänelle tulla tähän mukaan, mutta jospa ensi viikolla.
Kyllä.
Ja sehän voitaisiin nyt, kun tulee, jos tulee Scott Hartnell meille vieraaksi ensi viikolla, niin sehän voisi ihan mielenkiintoinen, että jos ihmiset haluaa jonkun, me voidaan poimia muutama kysymys, vai meneekö sulla kanavat tukkoon?
Erittäin hyvä idea. Hei.
Jos tulee ihmisten mieleen kysymyksiä hänen urastaan tai persoonasta tai mikä tahansa, niin mielellään kysytään ja nauretaan yhdessä.
Kyllä.
Koska sieltä saattaa tulla ihan mitään vaan vastauksia.
Joo, mä varaan kysymyspatteriston kaiken kiharin hiuksiin liittyvän asian, että mä otan sen puhealueen kaiken. Mutta joo, tää oli hyvä huomio, Kime. Lähettäkää ihmiset, kuulkaa Instagramin kautta tai sitten Twitterissä käyttämällä hashtag Kimanttia, niin jos teillä on herra Hartnellille joku kysymys, niin poimitaan sieltä ne parhaat päältä, niin saadaan teidänkin kysymyksiä joo siihen kuulolle. Se on hyvä idea se. Ennen kuin ruvetaan jääkiekkoa puhumaan, niin mä lupasin sen politiikkaradioon ja mä haluan itse asiassa puhuakin politiikasta sun kanssa, koska mä kattelin tuossa, siellähän nyt on molemmat leirit on sitten pitänyt viralliset ehdokkuuslistat julkaistu ja tuota, Trump on ehdolla ja Joe Biden on ehdolla. Ja kyllä tämä Trumpin viikonloppu taas, mä kattelin sen, oliko se talousjohtaja vai mikä se, kun se tuli kertoa, että piti oikein hienon puheen perskutarallaan siitä, että jengi ei voi hypätä Bidenin kelkkaan täällä Amerikassa, että jos te menette Bidenin kelkkaan, niin tälle maalle käy ihan sillä tavalla, kun Kalifornialle on käynyt. Morpus oikein kiinnostaa, että miten Kalifornia on käynyt, että kun, jos Kalifornian talousalue jo irrotetaan omana valtiona, niin se on maailman viidenneksi rikkain valtio olisi. Ja niillä, niin kuin viimeisen pari vuosikymmentä, niillä on ihmisoikeusasiat mennyt Kaliforniassa eteenpäin, siellä talous on kukoista aika hienosti, niin mä mietin, että kuinka huono juttu se olisikaan, jos koko Amerikalle kävi kuin Kalifornialle. Että se on vähän huono uhkaus.
No joo, niitä on tullut aika paljon tässä vuosien varrella, mutta viime viikolla oli, näin se toimii täällä, että viime viikko oli tavallaan demokraattien, onko se nyt puoluekokous vai presidenttiehdokkaan nimeä, niin mikä se nyt on niin kuin suomeksi virallinen titteli. Ja nyt tällä viikolla on sitten republikaanit ja tuossa nyt on muutamia puhujia tuossa vilkaissut sivusilmällä. Ja ihan eilen itse asiassa rupesi naurattaa, en tiedä onko ihmiset nähnyt, mutta siellä oli tämän herra presidentin pojan tyttöystävä puhumassa, semmoinen oikein, no onko noita akka vähän väärä termi, mutta siltä se vähän näytti. Ja se oli, ikävä kyllä sanoa, se oli varmaan juonut pari kannullista kahvia, kun se oli tullut. Se tuntui, että se tulee siitä television ruudusta läpi, kun se huuti sen puheen siinä. Et mä ajattelin, että nyt on kyllä tunteella nainen mukana, mutta näin, puhujia on paljon. Ja eilen puhui Melania Trump sitten, kyllä minun mielestä siinä oli asiakin välillä.
Se on itse asiassa se on sen koko klaanin fiksuin ihminen ylivoimaisesti.
Kyllä, että siellä jopa oli niinku sympatiaa niinku ihmisiä kohtaan ja koronasta. Ensimmäinen republikaani niinku puhui koronasta tavallaan ja siitä, että miten se on aiheuttanut tänne melkein 180 000 kuolemaa. Ja hän oli ensimmäinen, joka se toi esille. Eli siinä on ensimmäinen tavallaan heidän puolueesta niin kuin puhuja, joka puhuu vähän niin kuin asioita. Näin se minun kanta tähän politiikka-radioon, jossa näin sanon. Niin. Mutta aikamoista peliä se on, että siellä syytellään ja kovia lausuntoja molemmin puolin. Ei tässä vaan niin kuin republikaaneja syytetä. Kyllä siellä niin kuin aika kovaa kielenkäyttöä niin kuin demokraattienkin puolelta toista puoluetta kohtaan, että molemmin puolista sananvaihtoa ja aika ankaraakin sellaista, että on tässä aika mielenkiintoista tavallaan 2 kuukautta Amerikassa edessä, että mitä tapahtuu.
Joo, mä heitän tähän kohtaan shoutoutin, eli tällaisen kunniamaininnan, jos haluaa tietää tuosta jenkkipolitiikkatilanteesta ja tulevista vaaleista ja presidenttiehdokkuuksista ja kaikesta siitä, mitä siihen liittyy tällä hetkellä, niin Twitter-puolella on erittäin hyvä suomalaishenkilö nimeltä Emil Elo, joka asuu tuolla New Yorkissa, eli Kauppalehden kirjeenvaihtaja. Ja tunnen Emilin hyvin ja hän on erittäin hyvä poliittinen ja talousasioiden toimittaja. Ja hän on siinä niin kuin kaiken aikaa sen tilanteen päällä, että jos suomeksi haluaa asioita rehellisesti New Yorkista, niin ottakaa Emil Elo seurantaan Twitterissä ja Instagramissakin, Elon herralla on siellä todella hyvää ja napakkaa painavaa tekstiä, lukekaa ja kuunnelkaa hänen juttujaan, niin pysytte varmasti kärryllä just näistä, että mitä siellä milläkin hetkellä tapahtuu, koska tapahtuu tosi paljon, sanotaan näin.
Tapahtuu siis joka päivä tosi paljon ja seuraan minäkin häntä ja sieltä ehkä kuulee, ei nyt meitä millään tavalla tässä väheksytä, mutta varmasti sieltä kuulee sen niin kuin oikein linja, missä mennään, koska hän osaa sen varmasti katsoa kyllä oikein. Tämä on meidän omaa höpinää ja niin poispäin, mitä me nähdään, mutta hän sen varmaan niin kuin näkee paremmin kuin me tämän tilanteen. Sieltä saa sen faktatiedon varmasti.
Mutta tämä on vähän sama asia, kun Trumpi on siellä presidentti, niin täällä tulee presidentinvaalit, niin Kimmo Timonen meni se ehdolle ja äänestettäisiin presidentiksi. Sitten sä huutelisit tuolta linnasta, että mitteenä?
Niin, ja pyytäisin Putinin apua, että pääsisin presidentiksi. Niin. Siinä olisi soppua valmiina. Mutta mielenkiintoiset ajat täällä esillä kyllä. Vaikka tälleen poliittinen henkilö en ole, enkä tiedä poliittista paljon mitään, mutta tulee sivusilmä seurattua. Ja totta kai jokainen siitä, kun pikkusen seuraa, niin luo omaan mielipiteeseen. Ja tulee kyllä mielenkiintoinen 2-3 kuukautta ennen kuin vaalit on.
Hypätään jääkiekkoon. Ja ennen kuin mennään tuohon pudotuspeliasiaan, niin mun on pakko vähän raapaista siirtoikkuna-ajatusta. Ensinnäkin niin, ennen kuin mennään tuohon Toronton tapahtumaan, niin mitä sä oot mieltä tuosta Capitalsin organisaation teosta, eli ykköskierrokselta ulos ja Todd Ryden päävalmentaja, joka jäi sitten Barry Trotzin jälkeen sitä hommaa niin kuin luutiin siellä, niin joutui kerään kamppeensa tuon aikaisen exitin takia. Ja mitä sä siitä ajattelet?
No ei tullut yllätyksenä, jos minä ihan niin kuin tosissaan niin kuin ajattelin sitä tilannetta. Ja eikö siellä ollut aikainen exitti myös viime vuonna playereissa?
Ekalla kierroksella.
Jos mä muistelen sitä, niin ei lähtenyt menemään. Eikös hän ollut Trotzin apuvalmentaja monta vuotta siinä, ja siellä varmaan kuviteltiin, että se voi tavallaan tuoda omia ideoita esille, mutta myös käyttää Trotzin hyväksi todettuja metodeja, mutta ei se ikinä lähtenyt menemään. Ja kyllä, mä luvin sen toimitusjohtajan kommentit lehdestä, jossa sanottiin aika kylmästi, että meidän seuran odotukset on paljon korkeammalla kuin ensimmäisestä kierroksesta lähtölauluun. Eli siinäpä se melkein sitten tulee, että kahdessa vuodessa eka kierrokselta ulos, niin se riittää tuommoisessa seurassa, jossa on todettu, niin kun halutaan menestyä ja on voitettu Stanley Cup pari-kolme vuotta sitten, niin ei tullut yllätyksenä.
Se oli aika mielenkiintoinen se, kun ne putosi Islandersille ihan pystyyn, niin kun se sarja päättyi, niin Capitals-pelaajat, nyt en nimeltään lähde saneleen, mutta useampiaan haastateltiin, niin sä oot just pudonnut pudotuspeleistä ja sä kehut vastapuolen valmentajaa. Niin mulle tuli niinku sellainen, että okei, että toi on teidän ex-coach, te kehutte eli toisin sanoen teidän oma ei osaa hommaansa. Ja sillä ihan siinä yritetään sanoa, kun kehutaan sitä edeltävää coachia, että onnea hänelle ja kun tosi hyvä valmentaja, että ei yllätä, että Islanders on tuossa iskussa tuolla valmennusporukalla. Niin sehän on niinku yhtä kuin sä sanoit, että tämä meidän oma on aivan perseestä.
No just näin. Mutta me ollaan Trotzista aikaisemmin puhuttu ja mulla on oma kokemus siitä, että siitä viehestä ei ole oikein pahaa sanottavaa. Ja sitten kun se vie sinut Stanley Cupin voittoon ja voitat juhlit yhdessä, niin se on semmoinen ikuinen muisto ja side, mikä sulla jää siihen joukkueeseen, niin sitten kun 2 vuotta taaperetaan vähän niin kuin tolleen, miten ne on, niillä on ihan hyviä runkosarjan menestyksiä ollut, mutta se ei riitä tuommoiselle joukkueelle, niin kyllä sinä äkkiä tulee ikävästä vanhaa coachia, joka vei meidät sitten tuonne niin sanottuun Promise Land, eli Stanley Cupin voittoon.
Mutta
ei se hyvä merkki ole.
Ei.
Ei missään nimessä.
Toinen asia, joka tapahtui tässä nyt hetkinen tiistaina. Tänään me tehdään poikkeuksellisesti tätä keskiviikkona. Tiistai-iltana Suomen aikaa, niin Kyle Dubas, eli Toronto Maple Leafsin GM, nykäs narusta ja alkoi tekemään tilaa cap-hittiin ja kohta keskustellaan siitä, että tuleeko hän tekee sitä cap-hittiä, sitä tilaa lisää, mutta hän lähetti hyökkäjä Pontus Åbergin, puolustaja Jesper Lindgrenin ja sitten sen key piecein tätä treidiä, eli Kasperi Kapasen Pittsburghiin ja sai takaisin. Itse asiassa mun mielestä tuo Evan Rodriguez hyökkäjänä on ihan hyvä jätkä, että siitä on varmaan Torontolle hyötyäkin. Filip Hallanderista mä en osaa sanoa mitään. David Warshawski mä tiedän kiekollisena puolustajana, mutta aika epävarmasti pelasi Pittsburghissa, että ei saanut sitä paikkaansa masinoitua lävitte siinä pelaavassa kuusikossa. Mutta tämähän on vaan niin kuin, nyt tämä on mun teoriaani, mutta että tällä hetkellä hän Kyle Dubas, mä luulen, että hän on vieläkin kaupan markkinoilla poispäin. Tuossa Michael Trakos, Toronto Sunin toimittaja, nyt joku vetää taas erinen, kun mä sanon, hyvä ystäväni, mutta siis tuttu ei kenen kanssa soitellaan muutenkin. Niin hän just kirjoitti ison jutun siitä, että siellä on Andreas Jonsson, Alex Kerfoot, Nylander-kumppanit on vielä targetissa muualle, koska ne haluaa tehdä tilaa palkkakattoon, koska siellä on UFA-markkinoilla sellaisia pelaajia kun Alex Pietrangelo, Tori Krug, DJ Brody, Chris Tanev ja Travis Hammonick ja niin edelleen. Eli nyt siellä Torontossa mun mielestä vedetään ihan oikeista naruista, että se offensiivinen arsenaali ei ole kaikki kaikessa, vaan sulla täytyy olla niin kosminen tasapaino siinä kokoonpanossa.
No joo, nyt siellä niin kuin sanoit, niin on jotain piti tehdä. Että se Toronton kiekkopaine on niin kova, että sitä on minunkin vaikea ymmärtää, kun en ole siellä pelannut, enkä asunut, mutta olen pelannut siellä monta kertaa ja nähnyt sen mediamylkän, mikä siellä aina on peliä ennen pelien jälkeen. Nyt kun taas tulee näitä on jopa moni ihminen epäili tai veikkasi Torontoa, että ne menee pitkälle tänä vuonna tässä playeri kuplakiekossa, mutta eipä mennekään, vaan eka kierroksella taas lauluun ja taas selitellään, että mikä on vikana. Niin kyllä minä ootinkin, että tässä jotain tapahtuu. Oliko se sitten Kasperin vuoro lähtee, en tiedä, mutta kyllä minä olisin sitä Nylanderista ensimmäisenä lähtenyt, jos minä olisin saanut päättää. Että en tunne häntä, mutta on isolla sopimuksella mukana ja näytöt ei mun mielestä ole sen luokkaa, mitä siihen sopimukseen pitäisi kuulua. Niin se olisi ollut ensimmäisenä minun listalla, mutta ihan oikein sanot, että kyllä siellä niin kuin, nyt siellä tajutaan, että se pelkällä hyökkäyksellä ei voiteta että, ja hyvällä maalivahdella. Kyllä se tarvii tasapainoilla pakistossa ja saada ehkä semmoista työntekoroolia sinne enemmän kuin sitä taitokiekkoa ja niin poispäin. Että, niin, kyllä mutta tämä tulee Kasperillekin olemaan hyvä niin kuin, tavallaan myös pikku muutos.
Minä kyllä, teikkaan. Mä oon samaa mieltä.
Pääsee vähän joukkueeseen, jossa johtaja on sitten voittanut kaiken melkein, joo, niin pääsee seuraamaan, että miten hommaa tavallaan tehdään ja joka päivästä työntekoa ja niin poispäin, niin tämä voi olla Kasperille hyvä muutos.
Joo, siis mä kiteytän ja siis ensinnäkin faktahan on se, että se cap hitti on 3,2 miljoonaa, Jim Rutherfordhan on Pittsburghin GM:nä jälleen niin kuin ihan oikean perässä. Koska se hinta ja pelaaja on niin kuin tasapainossa, niin he sai tosi hyvän pelaajan kasvusta. He saa raitin puolen laitahyökkäjän ja nopean jalkaisen, joka sopii Salivanin peliin. Mutta jos mietitään niin kuin Kasperin kannalta sitä tilannetta, niin nythän on ollut niin kuin hyvien pelaajien kanssa, jotka on Instagram näyttänyt, kuinka Instagram-peli pelataan läpi. Ja kuinka kaukalon ulkopuolella ollaan niin kuin Elviksen jäljessä heti kakkosena. Niin nythän menee kaupunkiin ja joukkueeseen, jossa ykkösheriffi, niin sitä ei kiinnosta mikään muu kuin jääkiekko. Niin tää on hauska nähdä kassussa, että mikä se ero pelillisesti tulee oleen, koska se Crosby ja 87 ja se 71 Malkkini, niin vaikka se onkin Instagramissa, niin ne ei hirveästi välitä siitä. Niitä kiinnostaa se jääkiekko. Niin se, että miten sitä kassusta saadaan irti siellä, niin mun mielestä on tosi kutkuttava tilanne niin kuin hänen kannaltaan, koska hän pääsee pelaamaan, toki Toronto siitä pääsi pelaamaan, mutta hän pääsee pelaamaan ihan suvereenien senttereiden kanssa Pittsburghissa, jossa laji on niin kuin 100% otsikoissa. Niin jos hän menee siihen mukaan ja antaa sielunsa sille hommalle, niin siinä voi olla aika isot asiat hänelle edessäpäin jääkiekossa.
Niin, ja mietipä, jos sä pääset pelaamaan siihen Crosbyn rinnalle, koska joo, ne tarvii semmoisen pelaajan siihen, koska ainahan pitää muistaa, että ei Crosbykaan enää nuorennut tästä, vaan se niin kuin on helkutin hyvä pelaaja edelleen ja varmasti top 10 ja niin poispäin NHL:ssä tästä eteenkin päin, mutta Kassu omalla niin kuin liikkeellä ja nopeudella luo tilaa Sidney Crosbylle, niin siinä ajattelepa sitä tilannetta, että pääset siihen pelaamaan, en tiedä sitten mikä se totuus on, mutta mahdollisuus on olemassa. Kyllä. Mutta mitä tulee Pittsburghiin, mä luin tuossa eilen vai toissa päivänä, että nyt näiden kauppojen jälkeen, oliko viime vuonna Marlon kauppa ja nyt Kassu, ja oliko vielä joku toinen, että niillä ei ole ykköskierroksen varauksia tässä nyt 2-3 vuoteen tulossa. Niin mä rupesin miettimään, että se joukkue ei kyllä nuorennut näiden Crosby ja Malkkinin myötä, niin voiko tässä olla semmoinen, että tässä jopa Malkkinin kauppa on edessä nyt, että ne hakee sitä kautta näitä ykköskierroksen varauksia takaa. Voiko olla tämmöinen, meinkö liian pitkälle tämmöisen ajatuksen kanssa, mutta mä rupesin miettimään, että niillä ei ole enää kunnon varausvuoroja tulossa tässä nyt muutamaan 3 vuotta. Niin millä, onko se vaan se raha millä ja kauppojen tekemisellä sitä joukkuetta sitten kehitetään vai mikä se systeemi sitten on, mutta rupesin miettimään, että joka vuosi on Malkkinen näitä huhuja liikkeellä, onko se kaupa, eikö se ole kaupa. Nyt rupesin miettimään, että voiko tässä olla, että nyt on Malkkinen aika lähteä.
Niin mä oon monta vuotta odottanut, että se treidataan sieltä. Mä en enää oikein usko siihen. Mä uskon, enemmänkin tällaiseen Doug Wilsonin Sarks-teoriaan, että niin kauan kun sulla on 87-71 ja Letang alakerrassa, niin sä näiden varaan rakennat joukkueen, jolla sä joka vuosi, kun he ovat vielä pelikykyisiä, kamppailet mahdollisuudesta voittaa kannun. Ja sit kun se on lopullisesti menetetty se mahdollisuus, niin sitten se sylkästään niin kuin ulos, se homma. Et se on niin kuin mun ajatukseni siitä, miten Pittsburghissa tällä hetkellä mennään. Mä olisin sen Malkkini nimittäin kaupannut jo sen ekan Stanley Cupin jälkeen viimeistään, kun hinta oli ihan huipussaan. Niin mä olisin niin kuin leikki-GM:nä, mä olisin tehnyt sen jo silloin, koska nythän sä et saa siitä enää ihan ihan, saat sä hyvän kaupan siitä, mutta sä et saa ihan älyttömiä siitä. Ja sit kuitenkin, että jos sä, kun sä tiedät, että jos se venäläinen syttyy pelaa, kun on pudotuspeli päällä, niin juman keuta niin. Se on hyvä, sit kun se päättää taas pelata. Että sitten jos se päättää olla se niin kun yksi muista, niin sitten se ei juuri eroa. Mutta jos se päättää pelata, niin kuin se päätti tuplamestaruus playereissa, kun se laittoi hommaa niin kun likoon, niin sitä parempaa saa sitten hakea. Se on niin, kun, se on niin no hyvä.
Se on totta. Se on, ja, mutta nyt tässä kuplan jälkeen, kun mä seurasin vähän sitä, niin ei ollut hyvä, eikä päässyt oikein liikkeen. Näytti jopa hitaalta niin tuossa pelissä, että ei varmaan ollut kunnossa ja ei varmaan
näytti kaikki siltä, että ei kiinnostanut sitten vetoakaan.
No joo, ei ollut sielu mukana. Mutta mitä tulee Torontoon ja Kyle Dubas, niin jossain mä nyt näin sen kommentin, vaan olikohan se hänen tai jonkun arvailu, että ne on kiinnostunut P.K. Subbanista. Ja mä mietin, että tämä ei ole se suunta, mihin sun pitää viedä sitä joukkuetta, jossa meinaa, että niin paremmaksi tulla.
Hankin
vaan semmoisia nöyriä, hyvää työntekoisia jätkiä nyt sinne, jotka on valmiina taistelemaan, tekemään töitä sen joukkueen eteen, välittämättä siitä just, että mikä on julkisuuskuva.
Se alkaa, nyt on ihan
tarpeeksi nähty sitä siellä.
Joo, se alkaa olla. Kato nyt sillä Dubasillakin, vaikka se nuori mies on, niin siellä oli Brian Burke oli edessä, joka niinku teki sen suurimman transition sen kokoonpanon kanssa. Ja sitten Burke tuli siitä sivuun ja noi voitti Calder Cupin Marliesin kanssa, kun Kyle Dubas oli siellä GM:nä ja sitten se on voittanut Junnu GM ja Junnu joukkueiden GM:nä se on voittanut niitä junnumestaruuksia. Ja nyt se on tuossa ylhäällä jo häärinyt jo aika monta vuotta. Ja sä sait sinne John Tavaresin 11 miljoonan niin kun kausitiketillä, joka on kuitenkin aika paljon rahaa, ja sit sulla on, sä oot sitonut sen joukkueen nyt siihen, ja nyt se on ongelmissa. Ja fakta on kuitenkin se, että voitetut pudotuspelikierrokset näyttää nollaa. Niin siinä on Kyle Dubaskin sellaisessa tilanteessa, että ihan näinä päivinä hänen ammatillisen jatkuvuuden kannalta olisi hyvä voittaa ehkä kierros tai kaksi. Koska hän ei varmaan ihan hirveän montaa vuotta saa siinä enää niin kuin palloilla siinä hommassa. Et kyllä siinäkin, niin kuin siinä kaupungissa ei raha lopu, siinä organisaatiossa ei raha lopu. Mutta kyllähän nekin nyt katsoo, että jos toi on tuossa 5 vuotta vihellellyt pilliin tuo yläkerrassa, ja me otetaan nokkaa joka kerta avauskierroksella, että pitäisikö tässä jonkun niinku muuttua, niin kyllä sekin saa aika nopeita, se sitten lähtee.
Ihan varmasti saa.
Niin, kyllä se niinku kovassa paikassa on sinällään, että hänhän antoi, jos mietitään, että mennään taaksepäin, niin jos mä vertaan häntä moneen muuhun GM:ään, ollaan varmaan, tämänkin mä oon jossain kohtaa sanonut, mutta silloin kun nämä jätkät oli ilman sopimusta, kun muistat, kun Nylanderilla meni sinne joulukuuhun asti, oliko se viime kaudella?
Joo.
Että ei tullut sopivaa hintalappua kohdalleen. Niin tämä Dubasi meni siinä edeltävänä kesänä, kun kausi loppui, niin se meni sanoon Tiesenän haastattelussa, että kun spekuloitiin, että kuka lähtee ja miten menee, niin hän meni vakuuttaen, että nämä kaikki pysyy. Että Matthews ja Marner ja William Nylander, että nämä pysyy, että me halutaan pitää nämä yhdessä. Niin sehän on sama, kun sä sanoit sen agentille, että pyydä ihan mitä vaan.
Ja me maksetaan.
Niin sit se teki sen Matthewsin ja Marnerin kanssa. Nyt alkaa ihmisille hahmottua, mä oon Mitch Marnerista, se on taitava ja tyylikäs pelimies Mitch Marner ja hyvä kiekollinen pelaaja. Mutta hän on mulle sellainen oman elämän Johnny Goodrow, että sit kun laitetaan peli linjaan, ja ruvetaan olemaan isoja poikia ja ruvetaan voittamaan tärkeitä pelejä, niin se Mitch Marner ei enää hypikkä siellä kuin Mikki Hiiri. Se muuttuu sen peli siinä kohtaa, kun täytyy oikeasti, kun mennään siihen viivalle, että täytyy voittaa peli. Niin se ei ole vielä näyttänyt mulle sitä, että se pystyisi voittamaan sen pelin. Ja se saa 9 miljoonaa, kun se saa kaudessa. Niin sit mä ymmärrän tällainen ruotsalainen, niin kuin nuorelta John Lennonilta näyttävä William Nylander, joka sanoi agentille, että no mehän muuten istutaan alas sitten, että alle 7 mä en pelaa. Niin. Ja sit ne istuu jouluun asti ja viimeisenä päivänä se Dubasi soittaa, että no olkoon perskatti, me annetaan sulle 7, tuu pelaa. Ja sit se painaa nimen paperin, ottaa 7 kaudessa ja tulee siihen. Ja sulla menee niinku melkein puolet budjetista 4 hyökkääjään. Jos mä otan sen vertaan nyt siihen Johnny Goodrow, mistä mä sanoin, kun Kälkäri droppasi niin kuin alaspäin, että Mun täytyy oikein tarkastaa samalla, kun mä tässä vaahtoon tästä asiasta, koska mun mielestä silloin sillä on järkevä toi cap-hitti Johnny Goodrowlla. Eli nyt kun me mennään siihen Marneriin, mä otan sen tästä ensin, niin se on hyvä esimerkki, että ei voitettua pudotuspelikierrosta. Ja no, nuori poika on ja taitava on poika. Ikää sillä on tällä hetkellä 23 vuotta. Se on 25 vuoteen saakka kiinni tuossa diilissään. Cap-hitti on, hetkinen, se on 10 miljoonaa. Se on vähän ylitte. Mitä se
on? Oi vitsi.
Niin, odotan, mä katson sen parhaan kauden tuossa runkosarjassa. 94 pistettä on paras kausi, mutta että tänä vuonna 5 pudotuspeliä 0+4. Edeltävää kaudella Bostonia vastaan nokkaa avauskierroksella 7 peliä 2+2. Että ne on sellaisia niin kuin, ne on ok lukemia, mutta että jos sä oot niin kuin cap hitti, tänä vuonna on 10 miljoonaa 893 000 taalaa, eli 11 miljoonan lappu. Ja sä et ole voittanut yhtään pudotuspelisarjaa. Niin noi on ihan törkeitä rahoja pelaajille, jotka ei ole koskaan vielä voittanut mitään. Siinä mä tykkään sitä teidän vanhasta ufakulttuurista, missä te tulitte 2-7, 2-8 ja saitte se ufa-diilin käteen. Koska siihen mennessä oli pitänyt vähän niin kuin näyttää jo, että on voittanut pudotuspelikierroksia ja pystyy niin kuin olemaan palanen johonkin joukkueeseen. Mutta nämä jätkät saa näitä rahoja ilman, että ne on niin kuin saavuttanut vielä mitään.
Niin, tai se vanha systeemi oli, siitä mä tykkäsin siinä mielessä, että vaikka minä olisi voittanut pudotuspelikierrosta ja niin poispäin, mutta silti sinun piti pelata liigassa 6-7-8 vuotta, että sä pystyt näyttää ensinnäkin, että sä pysyt tässä liigassa ja pystyt pelaamaan samalla tasolla tavallaan se 6-7 vuotta ja niin poispäin, niin sit on tavallaan sinun aika tavallaan ottaa se käteinen, mitä maksetaan sulle, mutta nykypäivänä sanoit ihan oikein tuossa, että on vähän liian, eikä tämä ole vaan meidän kommentti, mitä mä tiedän tuolta, niin kun, jotka seuraa jääkiekko oikein työkseen, niin mä tiedän se, että se kommentti on näin, että tämä on liian helppoa nykyään hankkia tuommoisia rahoja.
Ja nyt vaan,
että sun ei tarvitse todistaa kuin 2-3 vuotta, jos sitäkään, niin sä voit jo pyytää 6 miljoonasta ylöspäin. Ja sen tietämättä enempää, totta kai ne, jotka tienaa 6 ylöspäin, ne on hyviä pelaajia, mutta ei koskaan mut tiedä, miten ne sitten esiintyy.
Joo.
Esiintyy pudotuspeleissä ja niin poispäin.
Joo, mutta se kuusi miljoonaa, sen mä vielä niin kuin ymmärrän, että joku Pate saa 6 miljoonaa. Koska mun mielestä se on oikea raha sille. Se on loistava maalintekijä. Kokonaisvaltaisessa pelaamisessa on vielä paljon kehittämistä. Että se ei voi olla 10 jätkä. Se on nyt 6 jätkä. Ja se pystyy tällä nykyisellä sopimuksella todistamaan, että se voi jonain päivänä olla 10 jätkä. Sä saat tästä kiinni. Se ansaitsee se. Mutta nyt kun mä otan tämän version siitä, että se Marner tienaa sen 11 miljoonaa, eikä se ole saavuttanut mitään, niin mä vertaisin siihen Johnny Goodrowhun, joka on 4 vuotta vanhempi, eli Goodrow on 27. Se teki viime kaudella, kun oli koko runkosarja, teki 99 silmää 82 peliin. No pudotuspelit ei mennyt ihan oikein kohdalle, mutta tänä vuonna 70 peli 58 pistettä, ja näihin 10 pudotuspeliin 4+3, eli 7 tehopistettä. Puhuttiin, että se on vähän pelin ulkopuolella. No Marner ei ollut vitsi edes kaukalossa. Niin tää oli vähän ulkopuolella, niin tän lappu, ajattele. Me voidaan niinku puhua, että Calgary haluaa Goodrowsta eroa ja pystyykö se johdattaa, että tää on katsakin joukku, että tälle maksetaan ihan liikaa ja blä blä blä. Sen cap hitti on 6,7 miljoonaa kautta kohde. Se on melkein 5 miljoonaa vähemmän kuin Mitch Marnerilla. Onks Mitch Marner 5 miljoonaa parempi pelaaja kuin Johnny Goodrow? No ei ole. Ei ole.
Tykkäänkö oikein innostua tästä aiheesta?
Mutta siis sitä mä tarkoitan.
Mutta oikeassa on. Joo,
Matt Katsakki omalla tavallaan tykkään, koska on niin kuin, on gritty ja on hard and soul ja on välillä vähän hullu ja tyhmä. Mutta se on 7 miljoonan lapulla kiinni. Se loppuu ensi kesään sen lappu, mutta sekin on 7 miljoonaa. Se on niinku 4 miljoonaa vähemmän kuin Mitch Marnerilla. Se Marnerin lappu on niinku, se ei ole missään suhteessa mihinkään.
Niin. Mutta eikö me tästä puhuttu Toronto-osasta pari viikkoa sitten? Oliko se just, me puhuttiin, että 4 kärkihyökkääjää tekee sen melkein 50% palkkakatosta.
Kyllä.
Että ei se ei ole niin kuin se jääkiekon ideologia, mitenkä rakennetaan joukkue.
Ei,
kyllä siellä tekemistä on kaikilla paksella, mitenkä hommetaan hyviä pakkeja, mitenkä tästä tehdään joukkue.
Joo, ja sitten kritisoidaan sitä, että meidän puolustus ei ole riittävän niin kuin laaja, että näiden jätkien pitää nostaa tasoon. Joku Travis Dermott, joka on 23-vuotias nuori pakki, niin saa niin kuin saippua, tiedätkö sä, paikallisessa talk showssa ja juttelussa, että kun sen pitäisi nousta tasolle. Hei, se tienaa 860 000 taalaa. Ei teidän ongelmaa no Travis Dermottissa. Ei ole.
No ei ole.
Niin. Tai Justin Hall luutti isoja minuutteja. Pitäisi olla vähän varmempi pelaaja. 675 on lappu. Niin kuin vähän yli 500 000. No. Niin älkää nyt niitä jätkiä syyttäkö.
Niin, mutta kun ei ole tässä se tulee, että mitä se Kyle Dubas on nyt tehnyt. Kyllä. Se maksu näille. Että sitten ei ole varaa hankkia, että sitten on turha itkeä just, että miten meidän pakisto on näin surkeita, ei saa kiekkoa liikkeelle tai niin poispäin. Mutta kun ei ole rahaa, kun sinä olet tuhlannut niihin neljään viiteen jätkään sen palkkakaton. Että kyllä tässä niin kuin sanoit, niin Kyle Dubasilla on kyllä, siis sillä on, mä olen sitä mieltä, että lähtölaskenta alkaa ensi vuoden puolen välissä, jos ei homma lähde pyörimään. Nopeasti tulee kenkää, mutta se, että nyt jos huutti tähän paikkansa, että PK Subban on sinne menossa, niin ei me mennä ihan niin kuin oikein.
Mä en viitti sanoa, mitä mieltä mä siitä olen. se tästä vielä puhuttu.
Ja minä olen tavannut PK Subbanin pari kertaa, ja se on tosi mukava kaveri.
Ihan varmasti on.
Seurassa, mutta ei, puhun ihan jääkekkoillisesta taidosta.
Miten
se menee sinne joukkueeseen?
Hei, any day mä voin tulla sinne, soitetaan sille ja mennään ottaa pari krokilasia, mulle käy ihan täysin, mutta sitten kun puhutaan jääkiekosta, niin ei olla samalla kartalla. Mutta otetaan se yksi asia vielä, kun nousi tässä mieleen. Mä haluan kuulla sun mielipiteen. Mä haluan, että moni muukin varmaan haluaa kuulla sun mielipidettä. Eli pelaaja-agentti ja pelaaja-agentin tekemiset. Eli nyt mä puhun sellaista pelaaja-agentista kuin Alan Walsh, joka nousi esiin. Marc-Andre Fleurin miten se nyt sanotaan, puolustiko hän Floriita tai heittikö hän hiekkaa sen rattaisiin vai yrittikö se niin kuin tappaa koko joukkueen moraali vai mitä se teki, mutta julkaisi sen kuvan, jossa ritaripaidassa oleva Flori torjuu maalin sulle ja sen läpäisee miekka, jossa lukee De Boer, eli päävalmentajan nimi. Niin mä hieroin kuule silmieni varmaan 2 minuuttia, kun mä näin sen kuvan ja mä mietin, että voiko toi olla niin pöliä, että se niin kuin omiaan menee tollaisen tekemään, vai voiko se olla Kukkanen, joka on sanonut, että tehnyt jotain, että herää keskustelua. Siihen mä en oikein usko, mutta täällä on kovia jätkiä täällä Walshilla, kun silloin Fleury ja silloin Max Pacioretty ja Jonathan Huberdeau ja Michal Frolikit ja David Peronit, Jaro Halakit, Radek Faksat siellä listoilla, että siellä on kovia nimiä. Haluan vain nostaa hänet, ennen kuin pääset puhumaan, niin mulla on nyt puhetulva päällä, niin mä jatkan. Muistaksä, kun Jonathan Drouin edusti vielä Tampaa, Steve Yzerman oli GM:nä ja kun Drouin ei mahtunut pelaan, kun oli pelannut ehkä 13 peliä NHL, niin hänen agenttinsa ilmoitti Yzermanille, että me halutaan treidiä, johon Yzerman sanoi agentille, että hei, te ette ole vielä edes täällä, teillä ei ole oikeutta vaatia treidiä. Niin se agentti, joka silloin oli Drouinin asioita hoitamassa, oli Alan Walsh. Eli hän on aika usein näissä asioissa niin kuin pinnalla. Mä en tiedä, onko se hänen tapansa saada itsellensä lisää nimeä tahi jotain, mutta että melkoisen sopan sai yhdellä kuvalla aikaa.
Hei, hirveän sopan sai aikaa. Mutta mä voisin kertoa vähän ehkä ihmisille, miten se pelaaja
sitä juuri
kautta agenttiyhteisö toimii ja yhteistyö. Mä heitän ehkä omalta osaltaan se, että kun se viimeinen vuosi Chicagossa oli mulla vaikea, kaikkien verituruppien jälkeen ja en oikein päässyt pelaamaan, ja sitten kun en päässyt pelaamaan, en päässyt oikein kuntoon, ja siitä tuli ihan sikasakki, se ei ollut pelillisesti yhtään kaunista. Mutta silloin Markus Lehto oli minun agentti, ja hän asuu Chicagossa, niin kyllä me niin kuin päivittäin, se yhteistyö, jos olet niin kuin yhtä läheinen kuin minä olen Markus Lehdon kanssa, niin se on vähän niin kuin sinun se tukipilari, jolleka voit purkaa tavallaan tunteita ja niin poispäin. Ja se oli iso rooli niin kuin Markuksella minua kohtaan silloin, kun ei ollut, haluaisin pelata enemmän, en haluaisi tavallaan lopettaa näin, että istun penkillä ja katson peliä ja niin poispäin. Mutta Markus Lehto ei ikinä laittaisi tuommoista kuvaa mihinkään, vaikka kuinka olisin minä valittanut siihen. Totta kai se on minun tukena ja auttaa minua ja saattaa jopa puhua toimitusjohtajalle.
Et näe, että 15 Chicagossa, kun pari peliä olit siellä Tampassa katsomossa ja sanoit mullekin, että mennään nyt syömään, kun mennään Chicago, että pää hajoaa niin kuin neljän seinän sisällä, niin ajatteliko sä, että Mare laittaa niin kuin Chicago Tribunein paikallislehteen, niin siinä on etulaukema, jossa niin kuin on on Timone ja Quenville, ja Quenville lävistää joku pyssy. Että sellainen pikku statementti.
Niin maailma menee rinnassa.
Niin näetkö rinnassa, että Mare pystyisi tollaiseen, niin ei ihan heti.
Tai sitten minun jatkokommentti oli se, että jos Mare olisi tehnyt sen, niin sitten olisi kyllä Mare saanut todellakin paskaa minun suuntaan, että ei, se ei mene näin. Ja mä voin kuvitella, että Marc-André Fleury, sillä on kuitenkin tilastot olla ykkösveska. Joo. Ja se on pelannut Las Vegasta hyvin viime vuonna ja niin poispäin. Mutta sitten kun ne hankki sen Lehnerin sinne nytten, oliko se nyt deadline aikana ja valmentaja vaihtui, niin se on vaan valmentajan mielipide, että Lehner on tällä hetkellä parempi pelaa. Antaa paremman mahdollisuuden voittaa Stanley Cupin kuin Fleury. Ja tämmöinen ottaa, se otti minua tosi syvästi silloin, kun minä en päässyt pelaamaan Chicagossa, niin se ottaa Fleuryäkin, se ottaa, se raapasee tosi syvältä. Ja jos se sama yhteisymmärrys on niillä tavallaan Fleurillä ja Walshilla, että ne niin kuin tukiverkosto ja tukipilari on. Mutta tässä se tukiverkosto on mennyt vaan niin yli rajaan kuin voi olla. Kun mä näin sen kuvan ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että Fleury antaa tälle kaverille potkut. Eihän tämmöistä voi playerien aikaa ruveta tämmöistä sopan sekoittamista aiheuttaa joukkueessa ja niin poispäin. Että minä taas vien sen niin pitkälle, että tämä Alan Walsh kuunteli Fleuryä, mutta sitä en totta kai usko, että Fleury olisi sanonut, että panepas tuommoinen kuva, missä miekka menee rinnasta läpi, ja siinä lukee coachin nimi siinä miekassa. Mutta kyllä siellä sen sanon, että siellä on paljon valitusta varmasti käyty, ja semmoista, että miten helkutissa minä en pääse pelaamaan, ja Lehner pelaa. Ja sitten Alan Walsh on ottanut oman mielipiteen siitä, ja tehnyt oman johtopäätöksen, ja laittanut tämän kuvaan. Mutta sen olisin sanonut, että minun tapauksessa Lehdon Mare olisi saanut kyllä kuulla niin paljon paskaa, jopa ehkä meidän yhteistyö olisi loppunut, jos näin olisi käynyt. Joo. Koska siinä mennään semmoisen rajan yli, että me ollaan kaikki yritetään voittaa Stanley Cup. Minä tiedän, että se raapasee syvältä, mutta kyllä ammattitaidollinen pitää olla ja ammattiylpeys pitää olla siellä ja ajatella joukkueen parasta ja niillä saattaa olla ainut mahdollisuus voittaa Stanley Cup, koska ei tiedä. Niin miksi lähtee sekoittaa soppaa? Mutta mä tiedän, miten se pelaaja-agentti-yhteistyö toimii, ja varsinkin kun huonosti menee, niin ne on tosi tärkeä tukipilari. Ja tavallaan ihan hyvä viesti tässä niin kuin nuorille pelaajille, että kun teillä on vaikeaa, ja jos sinun pelaaja-agentti ei ole sinun tukena siellä, tai soittele, miten menee, niin silloin ehkä aika vaihtaa agenttia. Se on yksi agentin varmasti yksi tärkeimpiä toimia minun ymmärtääkseni ja minun kokemuksen mukaan olla siellä pelaajan tukena. Ja totta kai sopimusneuvottelu on tärkeää, mutta mitä tapahtuu sen sopimusneuvottelun jälkeen, niin sinä olet se tukiverkosto siellä takana.
Joo, ja voisin kuvitella, että pelaajana mä en ole koskaan ollut, en ole ollut pukuhuoneessa, mutta että jos mä olisin pelaaja ja mun pelaaja-agentti niin tekisi jotain tollasta, niin mua ihan jonkin verran hävettäisi seuraavana päivänä mennä pukuhuoneeseen jätkien eteen.
Ihan varma. Ja mieti sitä niin kuin veskari, joka pelaa.
Joo, kyllä.
Siinä ihan väkisin tulee semmoinen, että oletteko te tähän yhdessä niin kuin sopinut, että laitatte tämmöisen niin kuin tuonne lehteen ja sekoittaa tätä pakkaa. Että toivottavasti ei ole niin kuin Fleury ollut tietoinen tästä, koska jos on ollut tietoinen tästä, niin on siis tosi nolo temppu ja törkeä temppu joukkuetta kohtaan.
Niin ottamatta nyt kantaa, mutta Game 2 hävisi Vancouverille 5-2 ja Robin Lehnerillä oli 22 torjuntaa 26. Että 4 meni selän taakse, että kaikki pinnat, ottamatta nyt kantaa minkälaisia ne maalit oli, mutta että niin kuin jos katsoo pöytäkirjaa vaan, niin äkkiseltään tuntuisi, että toi on mennyt vähän penkin alle toi peli, että olisiko se Marc-Andreen vuorosta yrittää seuraavana ja jos sitä alla voisi yrittää ja sitten onnistuu toi Kukkanen siinä seuraavaksi, niin mission accomplished, mutta on se niinku
kyllä.
On se kovaa, että jotenkin Alan Walsh voisin kuvitella, että häntä vähän niinku johonkin sydän tuntumaan vähän sattuu, koska hänen juttunsa jälkeen niin toi joukkue, joka pyyhki 5-0 ensimmäisellä pelillä Vancouverilla niinku takalistoonsa, niin nyt häviää tuon ottelun ja se ottelusarja ei olekaan 2-0, vaan se on 1-1.
Kyllä.
Mä
en ole koskaan tavannut Alan Walshia, enkä tunne miestä, enkä tiedä sitä yhtään mitään. Mutta mä vaan toivon, että tämä ei ollut niin kuin yhdessä sovittu juttu, että tämä oli ihan hänen omaa vetonsa, mutta ei tämä vaan playerin aikana tämmöinen on niinku ihan turhaa ja kaikki tuommoinen niinku yleinen kitinä ja nutina pitäisi jättää tuonne taka-alalle, mutta kyllä tämmöinen kuva, mikä se oli, niinku, se oli niin räikeä ja niin paha, että kyllä siellä niinku varmasti joukkueessa siellä on pidetty palaveri tästä ja varmasti on Fleurin pitänyt puolustaa itsensä, että mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, mutta ihan turhaa kesken playerien tämmöinen homma, ihan täysin turhaa.
Joo. Mutta mehän voidaan, kun tässä ollaan, tämä meni taas pitkäksi kaikkien asia, mutta oli pahan asia, mistä puhutaan, niin kyllä. Meillä on 4 paria jäljellä ja meillä on 8 joukkuetta. 8 joukkuetta kamppailee pääsyä konferenssifinaaleihin ja me voidaan lännen puolella pysyä, kun me tämä aloitettiinkin siitä, nimittäin tämä Vancouverin ja Vegasin sarja, se on nyt 2 pelin jälkeen tilanteessa 1-1 ja sen ekan pelin jälkeen mä olin kyllä aika, mä niin kuin mietin, kun se oli 5-0, mä kattelin sitä peliä ja tein siitä omat merkintäni ja mä niin kuin pyörittelin sitä käsissä, niin mä mietin, että tämähän on muuten sweepi tämä sarja, että jos nää tällä ei pelaa. En mä usko, että Vancouverilla niin kuin Tailema ei olisi ollut loukkaantuneena ja siellä on vähän pienikokoisia puolustia ja hyviäkin toki sellaisia, mutta että toi on niin telaketjujoukku, että toi taas Vegas ja monella tapaa niin kuin 4 sylinterin joukkueen, niin siinä on kyllä kova pala purtavaksi Vancouverille. Nostan hattua, että kakkospeli voittivat, mutta kyllä mä edelleenkin otten ritareitten varaan melkein lasken tuossa parissa.
No ihan siis täysin. Menee 5 pelissä, mä veikkaan, menee katki.
Ne voitti tuo kakkosottelun laukaukset kohti maalia 40-26, ne hävissä 5-2 viimeinen tyhjiin, eli on ne niin kuin pelin päällä ollut siinäkin.
No joo, mä katsoin molemmista peleistä niin kuin erään sieltä sun täältä, ja eka peli oli ihan, siis ei siinä ollut Vancouverilla mitään. Eilen 2-0 eka erän jälkeen Vancouverille, sitten aloitin toisen erän katsomaan, niin ihan yhtä päätä oli, niin kuin, tuli 2-1, ja olisi voinut olla 2-2 aika nopeasti, mutta kolmannessa erän aikana minä olin jo nukkumassa, sitä en tiedä mitä siellä tapahtui, mutta kyllä mä edelleen uskon, että Vegasin peli ja materiaalin laajuus ja semmoinen innokkuus ja energisyys, niin kyllä se tästä, niin kuin mä sanoin, että ne menee finaaliin, niin kyllä mä uskon, että ne vie tämän sarjan, vie seuraavat 3 peliä suoraan, se on minun veikkaus.
No tuli, ei liity tähän millään tavalla, mutta tuli mielenkiintoinen Elite Prospectsin twiitti tuli esiin, ja Tšekin kolmosdivarissa on sellainen joukkue kuin H.C. Samson Jeske Budejovic. Ja Martin Hansal on sen joukkueen niin osaomistaja, eli paikalle kolmosdivisiona joukkue. Eli niin heidän uudet hankinnat tältä päivältä, niin Tšekin kolmosdivarissa, niin Hansal pelaa itse pelaajana siinä omistajapelaajana, ja Rostislav Klesla puolustukseen, Radim Vrpate ja Vaclav Nerorost hyökkäykseen. Voi olla kolmosdivarissa Tšekissä muilla joukkueilla vähän puutetta kiekosta, kun nämä jätkät rupeaa kolmosdivarissa laittaa lättyä liikkeelle. Oi.
Mistä sä tommoseja, niin kuin, eli Twitterin, vai mistä tommonen
Twitterissä,
tulee?
Twitterissä Elite Prospects twiittaa tämän eteenpäin, niin Tšekin nelostasolla, eli kolmosdivarissa, teams will have couple of nice additions this season, ja tää porukka me mietin, kun kolmosdivaria lähtee, näin pistään kiekko, joku Martin Hansal siinä keskikaistalla vähän röyhiin menee, jos on selkäkunnossa, niin voi olla, että kolmosdivarissa vastaspuolet, niin ihan suoraan vaan antaa tilaa, että
juodaankohan siellä pelin jälkeen muutama olut.
Voi olla, meinaatko sä, että olisiko rahan päälle, että jos Timosen palkkaisi vielä siihen, niin
niin, pitäisikö laittaa twittiin?
Kyllä. Sinne,
jos teillä on tämmöisiä vanhoja niin, pakkeja on kaipuu, kyllä. Niin täällä on yksi.
Helvetin hyvä jälkipeleissä.
Kaljapalka.
Joo, niin, helvetin hyvä jälkipeleissä. Joo, eli me ollaan tossa leirissä, mennään takaisin aiheeseen, kun hukkasin sen taas luonnollisesti, mä oon hyvä siinä, niin me ollaan vielä Vegasin kelkassa näiltä osin, ja sit tuossa lännessä toi toinen pari, se onkin sitten mielenkiintoinen.
Kyllä.
Se onkin sitten mielenkiintoinen. Dallas ja Coloradon sarja, kaksi ottelua pelattuna. Dallas johtaa sitä 2-0, ja se alkaa olemaan, hei, pelottava joukkueessa Stars tällä hetkellä.
Pelaa tosi hyvin. Ne oli siinä eka kierroksella vähän pinteessä, mutta siitä kun ne lähti nousemaan, niin ne on pelannut hyvin. Ja oi, poika, pojat, kun meidän suomalaismiehet on siellä aika hienosti esillä. Eli tätä sarjaa on ollut tosi mielenkiintoinen katsoa. Ja siellä tietysti Avalanchen puolelta ykkösketju on iskussa. Rantanen, Mäkinen, Länneskuun, ne on pelannut hyvin, ne on tehnyt pisteitä, ne on tehnyt maaleja. Muut on nyt unessa. Siellä ei tule niinku apuja tällä hetkellä niinku ollenkaan. Totta kai siellä, en mä tiedä voiko se on ykkösveskari, se loukkaantui. Ja se on sivussa.
Erik Johnson on paha takaisku.
Joo, se on tosi paha takaisku, mutta kyllä mä veikkaan, että siellä niinku odotetaan jo paljon enemmän niinku kakkos-, kolmos-, nelosketjun panosta. Eli tällä hetkellä on ihan puhtaasti ykkösketjun harteilla Avalanchen peli. Mutta taas Dallasin peli on kyllä, ne on nyt laajalla rintamalla tullut onnistumisia, kakkos-, kolmos-, neloskentän jätkät on onnistumisia saanut ja saanut semmoisen hyvän vaihteen päälle. Niin Piru vie tulee olemaan hankala joukkue voittaa tämmöinen, joka saa semmoisen positiivisen virran päälle tässä vaiheessa playareita, niin on hankala voittaa semmoista joukkuetta.
Mulla on yksi suomalainen toimittaja tuttu, joka on Dallasin kannattaja ja hänen kanssaan tuossa kauden alkuvaiheessa, kun se tuskaili, että tällaista kaiken maailman koriperit tulee tänne ja Joe Pavelskit, että kun ei niin kuin mitään tapahdu, niin mä sanoin silloin, että nyt näyttää huonolta, mutta että jos tämä joukkue menee pudotuspeleihin, niin anna niille jätkille mahdollisuus, kun sä katsot sitä joukkuetta, että ne ei tullut tänne pelaa runkosarjaa. Ne tuli voittaa pudotuspelit. Ja nyt kun mä katson jotain Joe Pavelskia, millaisella asenteella se on maalin edustalla ja se voittaa kiekkoja, Ja tekee sen maskin ja ottaa iskuja ja ohjaa kiekkoja sisään ja se taklaa kovaa ja se vinoilee vähän ohi mennessään se pistää kiekkoa liikkeelle, on vaarallinen. Joku, se Erik Johnsonin, loukkaantuminen, Jamie Benn, hakee sen pois sieltä. Siis se on pudotuspelikiekko, se on Jamie Bennin näköistä. Nyt joku voi loukkaantua siitä asiasta, mutta ei Benn ole pahoillaan tai Stas ole pahoillaan siitä, että Erik Johnson loukkaantui. Ei todellakaan ole. Eli siellä
ei varmasti.
Niin nyt nämä on niinku, nyt se Segin alkaa osua, Radulovi innostui siitä, Heiskanen on kapellimestarina, 21-vuotiaana vai 22-vuotiaana, Lindeli alistaa niinku kaikkia, niin se on aika mallillaan se joukkue tällä hetkellä.
Olenpä muuten Esa Lindeliltä aika komea maalissa viime pelissä.
Oli. Siis ainoa mikä mua
häi... Vanha kunnon tie jyrää tulemaan sieltä kuulla ja...
Ainoa, mikä kaduttaa on siinä, että se, kenet se pyyhki vasemmalla kädellä jäänpintaan, oli Donskoi. Että jos se olisi joku ollut Kanukki tai joku muu, niin mä olisin hyppisin niin kuin tasarinnoin. Mutta sellainen niin kuin karjahdus sitten vielä maalin jälkeen. Sellainen niin kuin oikein niin kuin puolustajan maali, että pois alta risut ja männynkävyt, mä oon tulossa. Ja sitten hakkaa sen väkisin sisään. Niin, oli oikein hieno maali.
Mutta tosi hieno.
Alivoimalla kaikki minuutit, hei. Jos sä mietit Lindeliä, kuinka tärkeä se on joukkueelle, niin poikkeuksetta joka ottelussa niin pelaa niin kuin kolmannen viimeiset 6 minuuttia ilman vaihtoa kentällä. Luotto on aika iso silloin.
No luotto on kova ja kyllähän me Esasta ollaan puhuttu jo aikaisemminkin tässä podcastissa, että se hiljainen mies ja hiljainen ei hirveästi itsestään mölyä tee, mutta on Dallasille tosi tärkeä pelaajalle. Ja niin kuin sanoit, niin haluaisi tulla vaihtoon lopussa, mutta coachi sanoi, että pysyhän poika jäällä ja luuri siellä menemään. Niin eipä tuossa paljon tarvitse sanoa sitten, että minkälainen merkitys Esa Lindelillä on tuolle joukkueelle, kun valmentaja sanoo 4 minuutin jälkeen, että on vielä 2 minuuttia jäällä. Että siinäpä se tulee niin kuin se joukkueen arvostus, valmentajan arvostus, mitä moni ei huomaa, koska ei Esa monesti ole siellä tilastoissa missään niin kuin pistepörssissä tai ei tee maaleja niin paljon ja niin poispäin, että tämmöiset tavallaan niin kuin jääkiekkoihmiset seuraa niin kuin tämmöisiä asioita, niin huomaa sen. Ja Esa on pelannut pirun hyvät playerit ja pirun hyviä kausia tässä. Ei tämä nyt tule niin kuin puun takaa, että Esa yhtäkkiä pelaa näin paljon ja hyvin. Että ei vaan tee itsestään mitään mölyä ja ei pyöri siellä pistepörssissä ja maalitilastossa, niin sitä ei vaan moni huomaa. Mutta on tosi tärkeä henkilö siellä Dallasin puolustuksen joukkuessa myös.
Ja se on muuten se, Miro poika on sillai ilkeä, en mä tiedä, onko ilkeä se oikea sana tässä kohtaa, mutta että...
Et osaa luistella niin hyvin, niin kuin sillai ilkeä.
No sillai se on aika ilkeä, mutta sehän tätä kun me tehdään, niin se on pistepörssissä kolmantena 14 pistettä.
Joo.
Näissä pudotuspeleissä, niin arvaas, kuinka monta suomalaista puolustajaa pudotuspeleissä on tehnyt yhdellä pudotuspelikaudella enemmän pisteitä kuin Heiskanen?
Mä tiedän, itse asiassa mä näin sen, ei ole kukaan.
Juu, ei ole kukaan. Niin tää kaveri...
näin se eilin mitään MTV3 sivuilta, että okay. Sinne jäi Lumme ja Niinimaa ja...
Joo.
Oliko Reksa? Oliko
oli, yksi? Reksa, oli. Niin tää on tässä vaiheessa mennyt niin kuin ohitte, niin... Kyllähän, siis Miro itsekin sanoi, että nyt käy vähän tuuria töissä, niin kyllähän sillä vähän käy, että kun se viivalta, tiedätkö, vetää kulmalipulle sen lämärinsä, että se menee maalista vaan 5 metriä ohitte, niin se tulee rännistä pakkikaverille, joka vetää one-timeria, ja se osuu johonkin maalin edusta, se menee sisään ja tulee syöttöpiste. Että kyllähän hyvä pelaa, täytyy hyvä tuurikin käydä, ei siinä mitään.
No näin on, ja pitää onnea olla mukana, ja ei se nyt pelkästään onne, että on se pirusti työtä takana, ja on pelimies, ja tulee olemaan tähti tässä sarjassa.
Kyllä.
Mut kyllä mä sitä katoin, jos onnesta ja tuurista vähän puhutaan, niin mä katoin sitä viimeistä Kälkärin peliä. Oliko se 7-3 vai mitä se päättyi, missä Cam Talbot ei sanonut ilmapalloa kiinni. Niin kyllä siinä kävi pikkusen tuuria. Nyt viimeinen peli, mikä mä näin, saiko se siinä kakkosyötä, ne meni Radovan olkapäästä.
Joo, sitä. Niin oli, sai.
Kyllä se ei voi sanoa, että kaikki oli niinku ihan niinku ansaittuja pisteitä, mutta kaikki otetaan ja tuuri kuuluu tähän peliin ja joukkue voittaa, mistä varmasti Miro, se kiinnostaa paljon enemmän kuin omat tehot, että kaikki otetaan mitä tulee ja vähän onnea pitää matkalla olla.
Ei tähän väliin muuten mä nostan esille yhden asian, mä tässä pohdin, kun nyt monet tällä hetkellä, kun pudotuspelejä pelataan, niin tässä huudetaan Miron nimeä ja Quinn Hughesin nimeä ja Cale Makarin nimeä, että nämä on nämä kolme nuorta puolustajaa. Jotka dominoi ja niiden varaa rakennetaan ja näkyy jo nyt. Niin tässä kohtaa mä pidän pienen puolustuspuheen kahden pelaajan puolesta. Toisen joukkueesta me tullaan kohta vielä puhuun, mutta mä sanon vain yleisenä ottona, että Boston Bruinsin numero 73 Charlie McAvoy on 22-vuotias. Ja se on sitten, herran piaksut, se on hyvä. Kohta voidaan puhua siitä lisää. Ja siinä on 4 nuorta puolustajaa. Ottakaa ystävät, kun te kuuntelette tätä ja puhutte nuorista puolustajista, niin muistakaa Charlie McAvoy. Älkää aliarvioiko häntä. Hän kuuluu niihin keskusteleihin. Hän on aivan törkeen hyvä. Ja hän on ton Boston Bruinsin paras puolustaja. Mä nostan siihen vielä yhden puolustajan lisää, joka ei nyt ole vielä... Joukkueen takia ei ole niin isossa ikkunassa, että ihmiset ei sitä välttämättä täällä osaa seurata. Ja hän on 23-vuotias tässä kohtaa, eli on vuoden vielä McAvoyta edellä, mutta ottakaa hyvät ihmiset omaan seurantaan, kun puhutte näistä puolustajista, niin Ottawa Senatorsin puolustaja numero 72 Thomas Chabot mukaan niihin. Mä tykkään, siis se on, se poika, jos se pelaisi jossain muualla joukkueessa, joka pärjäisi pudotuspeleissä, niin kaikki tietäisi, kuka olisi Thomas Chabot. Se on Erik Karlsson päästettiin pois, koska heillä oli Chabot tilalla. Toi Chabot on parempi kuin Erik Karlsson on, niin kuin, mitä se Ottawan aikana. Se on aivan tolkuttoman kaunista katsottavaa jääkiekkoilla, kun Thomas Chabot laittaa kannoilla liikkeelle ja dominoi kiekkoa. On nimittäin hyvä peluri.
Näin ihan oikeassa oot. Totta kai, kun mä asun täällä niin kuin idän puolella Amerikkaan, niin tulee idän joukkueita seurattua paljon. Joo. Ja mitä tulee sitten lännen joukkueeseen, näen sieltä totta kai pelin sieltä sun täältä, muun muassa niin kuin Jyys ja, no Miro minä tiedän totta kai, siitä ei tarvitse mitään muuta sanoa, mutta Makari ja tämmöistä, mitä minä olen nyt niin kuin seurannut enemmän, kun näitä pelejä on tullut hyvään aikaan. Ja voi hyvä isäsentä, kun tämä Kelma Karki on hyvä liikkuu. Kiekon kanssa niin näppärä, hyviä syöttöjä. Ja tulee olemaan niin kuin todellakin kärkijätkä tässä liigassa. Mutta mitä tulee näihin idän, nämä uudet pakit, mitkä mainitsit tuossa, niin ihan siis niin kuin huippuäijä, ja jota mä oon seurannut tässä tosi tarkkaan, on just tämä Charlie McAvoy.
No.
Niin vitsi, kun liikkuu hyvin ja tuo kiekkoa. Ja siinä on vähän sama kuin Kelmakaarissa, että on vähän ehkä isompi kokoisempi, taklaa pikkusen ehkä enemmän kuin Makar. Mutta molemmat on raitteja, molemmat liikkuu pirun hyvin, molemmat tulee niin kuin paineen alta näin pakin silmistä tosi nätisti ja antaa se helppo syötö, kun se paikka on. Jos ei ole, niin pystyy omalla luistelullaan, niin kuin esimerkiksi Miro, tuomaan sitä kiekkoa ja sitten tulee niin kuin vapaita paikkoja muille. Että kyllä tässä, niin kuin, kun NHL:stä nyt puhutaan, niin täällä on kyllä loistavia nuoria pakkia tulossa, jotka on jo nyt isossa roolissa.
Joo.
Mutta siinä on ihan oikeassa, että kun... Chabot vai Chabot, vai miten se sanotaan oikein, Chabot, niin pelaa just Ottavassa, joka ei ole päässyt playereihin, ei hirveästi seurata, kun siellä ei ole paljon mielenkiintoisia nimiä, niin jos se olisi jossain Bostonissa tai missä
herra tahansa. Herra Pieksut, olisi isoja otsikoita.
No joo, näin se vaan kylmästi menee, että ne, jotka pelaa pitkälle keväällä, ja pelaajat, jotka onnistuu, nuoret pelaajat varsinkin, niin kuin Miro tällä hetkellä, niin on joka päivä, ja kuuluukin olla otsikoissa, niin kyllä olisi Chabotti vähän erilaisessa roolissa tällä hetkellä.
Joo. Ja siellähän Ottawa Senators lukittiin hänet kiinni 28-vuoteen asti. Ja hänen ympärilleen ruvetaan sitä joukkuetta, että on rakennettu jo. Ja siellä on paljon hyvää tapahtumassa. Ja jossain kohtaa se Senators sieltä taas nostaa päätään, mutta kyllä tosiaan Chabotin varaan on hyvä rakentaa. Ajattelin vaan, niin kun mietin näitä asioita itsekseni ja nämä nimet pulpahti niin itselleni eilen mieleen, niin että mun on pakko tämä sanoa. Että kun me paljon puhutaan nimenomaan, ja niin syystäkin puhutaan Mirosta ja Makarista ja Quinn Hughesista, niin se McAvoyn nykyhetkessä kuuluu siihen samaan keskusteluun, ja samanarvoinen kaveri on vielä se Thomas Chabot, että näitä niin kuin huippuliikkuvia kiekollisia nuoria puolustajia, mutta silti ketkä osaa myös puolustaa, niin niitä on nämä viisi on niin kuin ylitse muiden, sanotaan näin.
Kyllä. Niin ja sen haluan sanoa tälleen, niin kun ruvetaan rakentamaan joukkueita ja joskus kuuluu, vaan en halua nimetä mitään nimiä tässä, mutta kun rakennetaan niin kuin pakkien ympärille tai lähdetään hakemaan sitä ykköspakkia, minkä ympärillä on kiva rakentaa, niin kyllä sen pakin pitää olla sitten semmoinen, että se pystyy pelaamaan joka suuntaan minun näkemyksen mukaan, että se ei oikein vaan voi olla semmoinen peruspakki, joka silloin tälle nousee, eikä pelaa ylivoimaa. Että nämä viisi jätkää, jotka tässä nyt käytiin läpi, Heiskanen, Jyys, Makar, McAvoy ja Chabot, niin kylläpä siinä on kiva rakentaa kenen vaan näiden ympärille sitten sitä pakistoa ja muutenkin joukkuetta. Että kyllä ilolla seuraa vanha pakki näitä nuoria poikia, miten hyvin ne liikkuu ja miten ne rakentaa ja miten ne tulee, niin kuin, miten ne pystyy tekemään sitä peliä. Että on kyllä siis pelimiehiä.
Joo. Ja tästä palaamme itäisen konferenssin puolelle ja jätetään toi teidän leiri. Jätetään se viimeisimmäksi ja puhutaan tuosta toisesta sarjasta, joka nyt on tilanteessa 1-1 kahden pelin jälkeen. Eli me puhutaan Boston Bruinsin ja Tampa Bay Lightningin sarjasta. Ja sellainen heads up tähän heti alkuun, että tuohon kolmospeliä varten, kun kolmospeli on siellä tulossa, niin mun silmien edessä tuli just uutinen, että Ryan McDonagh on unfit to play kolmospelissä. Eli ei tuu Se on paha. Paha takaisku Tampan porukalle, mutta kyllä Tampa ansaitsi sen jatkoaikavoittonsa. Pelasi hyvin.
Mä katsoin koko peli eilen, ihan siis joka sekunnin katsoin siitä. Ja oli muutenkin hyvä peli seurata. Oli taklauksia, oli vauhtia, oli rytinää ja räminää ja molemmat veskarit pelasi hyvin. Sitten Tampa meni 3-2 johtoon siinä kolmannessa erässä, mutta sieltä vaan tuli Brad Marchand ja kumppanit vielä 3-3 tasojen jatkoajalla, mutta kyllä siis niin kuin Tampa Bay, mä olin sitä mieltä, että jos Boston vei tuon pelin, niin sarja on ohi. Mä olin sitä mieltä, että Boston saa semmoisen yliotteen Tampa Baystä, jos se olisi ollut 2-0, niin mä veikkaan, että Boston olisi sen vienyt, mutta nyt kun Tampa voitti tuon noinkin ison niin kuin jatkoaikapelin, niin tämä tulee olemaan tämä menee pelin numero 7, ennen kuin tämä ratkee. Se on minun veikkaus. Mutta pirun hyvä peli oli seurata ja odotan innolla seuraavia pelejä.
Joo, ja siinä on sen idän toiselle parille mahdollisuus, jos nämä riistää raapi itsensä hengiltä, nämä kaksi joukkuetta vastakkain. Kyllä. Koska sitä se tulee nyt niin kuin isosti oleen. Kyllä mä niin kuin Blake Colemanit ja Parker Goodrowt, Julian Brisbouan hankinnat tuohon joukkueeseen niin kuin trade line aikaan, niin ne on kyllä niin kuin ihan oikeita hankintoja ajatellen tuota joukkuetta. Nyt se kolmospeli tulee nopeasti eteen, kolman sai maalin tehtyä. Se ehkä niin kuin isoimpana asia tuohon joukkueeseen liittyen on se, että se Kucherov onnistu maalinteossa kevään kolmannen maalissa, koska mä oon vähän kaipaillut sitä 86:sta. Tampan orkesterista, että jos me tässä ollaan puhuttu muiden joukkueiden osalta näissä viime aikoina, että täytyy niin kuin ykköskentän jätkien herätä ja niin päin pois, niin mä rupesin miettimään tuota Kucheroviakin tämän kevään peleistä tuosta Columbus-sarjassa niin päin pois, niin mulle ei tule mieleen niin kuin oikein mitään muuta kuin ne hetket, kun sä menettänyt hermonsa ja lyönyt mailalla jotain.
Siitä tuli mieleen, kun mä katsoin sitä Columbus ensimmäistä sarjaa, tuli vähän mieleen, että se pelkäs.
Joo.
Se niin kuin pelkäsi, että Columbus tulee ja jyrää hänet yli tai taklaa. Se meni vähän niin kuin vasemmalla kädellä joka tilanteeseen. Jopa eilen vähän, sit kun tilanne alkoi menemään semmoiseksi tiukaksi ja ruvettiin taklaa ja tuli Joo. vähän rähinöitä, niin siinä vaiheessa Kutserov pikkusen äpertyy oman johonkin pesään, mutta sit kun saa kiekon ja on aika tehdä jotain kiekollisena, niin sen se pystyy kyllä tekemään. Totta kai, kun saa maalipaikan, se on siinä hyvä. Mutta mä oon täysin samaa mieltä, että se vähän enemmän tarvitsee semmoista niinku koko tasapainosta pelaamista häneltä, että jos se meinaa pärjätä. Mutta nostan yhden nimen esiin, mikä on mulle ollut, siis mä tiesin, että se on hyvä, mutta on niinku kantanut itsensä todella hienosti ja joukkuetta, niin Braden Point, sentteri, pikkuinen raitin puolen hyökkäin, niin Peru vieko on hyvä liikkuu ja nopea, ja eilenkin antoi pari niin hyvää syöttöä, josta tuli maali, että se on kyllä mulle semmoinen mielenkiintoinen nimi ollut, mitä mä oon seurannut tässä.
On, Braden Point on ehkä ton joukkueen paras pelaaja, ja omalla tavallaan se on John Cooperin ongelma. Se Braden Point on tosi hyvä, se on niinku, se on keskikaistan top 10 jätkä tällä hetkellä koko maailmassa. Mutta et sillä, että kun sä katsot tämän nimilistaa, että voiko toi olla ton joukkueen paras, niin se on vähän sellainen komsaa asia. Että kyllä toi Kucherov kaipaa eniten tuosta joukkueessa Steven Stamkosia. Että kun se kapteeni sentteri ei ole siinä, ne tottuu Stammerin kanssa pelaamaan ja niillä on se oma juttunsa. Ja nyt kun se Stamkos ei ole tekemässä hartiavoimin raitin puolen jätkänä töitä sille, niin se Kucherov jää vähän yksin. Se näkyy mun mielestä siinä sen pelissä tosi paljon, mutta että toi siihen pointtiin liittyy sellainen juttu, että silloin kun te olitte finaalissa Tampaa vastaan, muistaaksä kun Tyler Johnson oli niiden joukkueen paras sentteri?
Muistan.
Se oli niinku se jätkä, se oli go-to guy silloin. Ja se vähän on ollut niinku sitä koko ajan, niin nyt kun mä katson tämän viimeisimmän kakkospelin niin kuin statsia, niin Johnsonilla on 16 minuuttia, et vaikka peliaikaa ja -1. Et vaikka Stamkos ei ole edes kokoonpanossa, niin toi Tyler Johnson ei ole enää niin kuin se ykkösheppa. Ja mä niin kuin vähän, siis sehän on aika hieno, jos sulla on Tyler Johnson kolmosentterinä. Mutta että kun sekin on ollut parhaimmillaan se niin kuin täysin pitelemätön jätkä. Silloin 15 vuonnakin, se oli niin kuin aivan käsittämättömän hyvä. Mutta että jos sä tohon lisäät vielä Stamkosin keskikaistaa, sulla on Stamkos Point ja Johnson kolmosena. Ja sitten neloseen sä voit laittaa ketä tahansa sun niin kuin Alex Killorn siihen. Niin sen kovempaa sentterikaartia ei ole millään joukkueella.
Totta. Mutta se, mikä se Tyler Johnsonin pelistä ehkä, mitä mä oon nyt seurannut, huokuu semmoinen, että se jotenkin ei pääse niin kuin samanlaiseen vauhtiin, kun on päässyt esimerkiksi 2-3 vuotta sitten. Ja sitten kun puhutaan niin kuin pienistä jätkistä, pienistä sentteristä, pienistä hyökkäistä, niin jos sinun jalka ei vie sinua eteenpäin kovemmin pikkusen kuin vähän isommat jätkät, niin jalkoihin jää.
Kyllä.
Ja siltä se vähän niin kuin näyttää nyt sen peli, että se ei niin kuin se esimerkiksi ylivoimalla pääsee rakentamaan itselle sille pienellä pyörimiselle ja kääntymiselle ja semmoisella niin kuin tilaa itselleen, kun taas Braden Point pystyy sen tekemään sillä raikkaalla liikkeellä. Se paistaa minut. Se ei ihan pääse nyt, en tiedä onko kunnossa sitten vai mikä on, mutta ei ihan pääse niin kuin luisteluvauhdissa siihen vauhtiin, mihinkä Tyler Johnson on yleensä pystynyt.
Se on totta.
Mutta kyllä niillä niin kuin materiaalia on kyllä heittää. Mä olin ihan siis tyytyväisenä, katsoin eilen, nyt kun Ryan McDonough on pois, niin siellä vanha pakkipari Cooper ja Luke Shen, molemmat minun vanhat pakkiparit. Ja pelasi siis, ajattelin, ne ei ollut pelannut peliäkään sitten viime maaliskuun ja hyppäsivät suoraan tuohon playeriin peliin. Niin ihan siis kohtuu arvosana olla molemmille ja molemmat tässä saa vielä syöttöpisteen. Niin se lämmitti vanhan pakkiparini sydäntä, että pääsivät pelaamaan.
Sekin on kumma hei se Luke Shen. Mä näin sen viime vuonna finaaleissa. Sen tuli se Braden Shen, veljensä siis pelasi sentterinä, ja se tuli kattoo pelejä daami mukanansa ja tuli käytävällä vastaan kukahan siinä oli sitten, kuka sen kanssa lähti juttelemaan ja esitteli ja niin päin pois. Sitä on katsonut television välityksellä Luke Sheniäkin ja aikanaan näin sen Torontossa jo 2008, kun se tuli rukipelaajana ja aina miettinyt, että se on karmeen kokoinen. Sitten se oli siinä mun vieressä, kun T-paita päällä, niin ei se nyt itse asiassa ollut mikään karmeen kokoinen.
sillä on vaan niin iso pää.
Oho, joo, iso ja isot hartiasuojat.
Sillä, joo, sillä on 2 kertaa isompi pää kuin mulla. Sen takia se näyttää, että se on niin iso, mutta mukava, mukava mies. Ja mulla meni tosi hyvin sen kanssa, kun pelattiin aikoinaan. Että
joo.
Ei ole mikään nopea poika jalostaa, mutta on siis tosi kärsivällinen kiekon kanssa. Yrittää löytää sen oikean syötön ja tekee mitään vaan joukkueelle, tappelee välillä ja taklaa kovaa. On se semmoinen vahvarakenteinen kaveri, semmoinen vähän niin kuin maanviljelijä, semmoinen
elämä
periksi ja kannan traktorin tuosta, minne vaan se tarvii kantaa, mutta siis niin kuin, ei se pituudeltaan mikään iso jätkä ole, mutta se on vaan semmoinen vahvarakenteinen ja vähän isompi pää kuin normaali ihminen.
Joo, mutta sanotaan, mitä sanotaan, niin 89 syntynyt, sua 14 vuotta ja mua 10 vuotta nuorempi kaveri, niin 12 kautta on pelannut ylhäällä ja 759 runkosarjapeliä, että ihan täyden uran on vetänyt, vaikka on vähän hidas liikkeinen.
Kyllä, kyllä, ja hauska mies ja mukavaa seuraa, niin ei mitään muuta valittamista hänestä, että vähän kun olisi nopeampi ollut, niin olisi noussut varmasti vielä seuraavalle, niin kuin tasolle tavallaan hän on pakistossa, mutta ei ikinä oikein päässyt siitä niin kuin liikkeestään eroon tai paremmaksi, sanotaan näin.
Teki muuten tulokaskaudella sellaisen maalin, mä olin paikan päällä Montrealissa. Centre-pelissä oli Saturday Night, Hockey Night in Canada lauantai ja Canadiens Leaves, tosi hieno peli, Centre-Bell. Siinä St. Catherine pääkatu täyttyy Montreal-paitasista ja niitä tulee 22 000 halliin täyteen ja ranskaksi lauletaan ja pressihuone on tiedätkö, punaista plyyssiä, siellä syödään maailman parhaat hodarit ja siis kaikki on niinku kohdallaan viimeisen päälle ja lauantai, Saku oli kapteenina ja pelasi ja oli vähän puhetta, että mennään sen pelin jälkeen syömään, mä oon tainnut kertoakin tämän jutun. Ja sit se peli päättyy niin, että Leafs voittaa sen 2-1 ja kolmannessa erässä voittomaalin tekee Luke Shen, tulokaskauttaan pelaava puolustaja ja se halli niin kuin alkaa viheltää Shenille, ja se oli varmaan hänelle aika makea maali nuorelle pojalle hiljentää niin kuin montrealaisyleisö ja ottaa voitto siitä niin kuin talteen. Että sillai se on jäänyt mieleen se alokas, tulokaskaudelta. Kerro vaan.
Eikö Luke Shenistä vähän niin kuin odotettu Torontoa, että siitä olisi semmoinen niin kuin tukipilari ollut sinne siis vuosiksi eteenpäin? Että eikö se ollut aika, oliko se jopa ykköskerroksen varas Luke Shen? Mä en sitä muista, mutta mulla oli semmoinen kutina, kun mä vähän niin kuin silloin, kun se tuli meille tänne Flyersiin, niin mä rupesin tsekkaamaan, että minkälainen ura sillä on ja vähän taustoja ja niin poispäin. Niin mulla oli jäi semmoinen kuva siitä, kun mä luvin niitä, että hänestä odotettiin, että siellä olisi niin kuin ihan siis niin kuin nuori tuleva huippupuolustaja ja tukipilari vuosiksi Toronto Maple Leafsin riveihin.
Niin,
muistelenko väärin tätä takaa?
Joo, niillä oli sellainen. Se mindsetti oli se, että Dion Phaneuf, Luke Shen on se kaksikko, jonka varaan rakennetaan toi alakerta.
Ei kun niin se olikin, joo totta.
Ja sitten ne kummakin petti. Ei niistä ollutkaan. Mutta se on vähän kuin nyt siellä siis, muistaaksä, no totta kai se muistaa, kun pelaa edelleenkin, ja oli St. Louisin joukkueessa voittamassa Stanley Cupia, mutta siis Michael Del Sotto, joka oli Rangersin varauksia. Mm-hmm. Ja 18-vuotiaana tuli Rangers-paitaa ja perskatti, kun pelasi hienon avauskauden ja sitten Manhattani otti otteen pojasta ja se onkin ainoa, mitä pelisti muistetaan siitä.
Niin, se on paha ote.
Sitten se lähti vähän kierrokselle eikä se päässyt sen tulisi pelaamaan ja pääsi vähän Anaheimissa viime kaudella taisi päästä pelaamaan, mutta sellainen kiertolainen tuli. Niin sitten kun oltiin nykissä, kun kausia, kun Kaapo aloitti kauden. Muistaakseni, kun Kaapo valitti sitä, että kun se on sellainen Rangersin niin tukiperheen asuu, että ei saa asua yksin Manhattanilla ja muuta, niin se on Joe Micheletin kanssa juttelin siitä sitten, niin Micheletti sanoi, että juu, että tällä organisaatiolla on vähän sellainen muisto, toi Del Sotto 18-vuotiaana sanottiin, että hommaa kämppä. Niin se on hommas Manhattanilla kämppä ja valot vei mennessään, että ne ei näiden nuorille pojille. Joo.
Ei, jos ne valot vie mennessään, niin sitten oot kyllä mennyt. Että niitä valoja on siellä muutama siinä määrittelyssä. Mahdollisuuksia muutama, mihin mennään muutamalle.
On. Se kun pitää otteessaan, niin se kyllä vie mennessään. Se
juuri näin.
No, se on sellainen. Mutta meillä on yksi pari vielä jäljellä. Polistaa se pois ja mä luulen, että meillä riittää siitä sunulla on ainakin kerrottavana aika paljon. Tänään on keskiviikko, kun me tätä tehdään. Huomenna, kun tää tulee ulos, niin ihmiset tietää jo, miten Game 2 on käynyt. Mäkin se selostan täällä. Pirneksen Essin kanssa tehdään iltapelinä. Mutta Flyers Islanders on 1-0 tätä puhuttaessa. Ja tuosta Barry Trotzin joukkueesta mun on sanottava, että mulla alkaa haisee nenään viime vuoden St. Louis Bluesin tarina. Se on ilkeä joukkue pelaa vastaan ja saat kopin siitäkin, että se on sillä lailla hieno jääkiekkojoukkue, että ne puolustaa viidellä ja ne hyökkää viidellä. Eli tiivis niinku, viisikko.
Se tiivyys on tuossa se ehkä se, niinku se isoin sana.
Joo.
Nyt mä katsoin tuon ensimmäisen pelin pari päivää sitten, niin sehän peli meni niin, että Islanders otti se eka erä niin pahasti haltuun, että se peli olisi voinut olla 3-0 vähintään Islandersissa. Että Vlahis oli niinku, ei niinku päässyt mihinkään, ei saanut hippaa kiinni. Eli se oli niinku täysin Islandersille. Sitten Vlahis sai toissa erässä pikkusen niinku hommasta kiinni. Ja jopa paino siinä pikkusen tavallaan toissa erässä ja kolmattakin erää. Mutta se, että kun ne ei anna, ne pitää niinku joukkueet Islanders, puhun siis Islandersista nyt, ne pitää joukkueet ulkopuolella. Ne ei anna turhia maalintekopaikkoja, ne pokkailee laukauksia. Se, mitä just sanoit, että 5 puolustaa, 5 hyökkää. Siellä ei sooloilla. Se on se Barry Trotzin systeemi, mitä käydään monta tuntia päivässä läpi. Ja sun roolitus on selvä. Tätä minä odotan sinulta. Tämä sinä teet. Jos sinä et tätä tee, niin minä löydän joku muu, joka sen tekee. Se on aika selkeät sävelet. Isällisesti tuo tämän esille näin. Ja kaikki tykkää sitä niin poispäin. Mutta se, mikä siinä Islandersin pelissä... Siellä on kuitenkin taitoa myös hyökätä. Se ei ole vaan se, että pelataan 2-0, 1-0, vaan niillä on taitavia jätkiä. Varsinkin niin kuin ylivoima pyörii tosi nätisti. Että kyllä se, niin kuin se tiiviys, mikä sieltä paistaa, ja miten hankaluutta oli esimerkiksi vaiheessa tulla sinne tavallaan maalintekoalueelle, niin hinta pitää maksaa siitä, että sinne alueelle pääsee. Ja tänään nyt, kun minkä pelin selostatte, niin on tosi iso peli Flyersille, että ne ei ole pelannut hyvin, kun playerit alkoi. Ne pääsi Montrealista jatkoon tuosta ihan Carter Hart maalivahin avustuksella. Jos se ei olisi ollut kunnossa, niin Montreal olisi mennyt jatkoon. Mutta ei mennä siihen sarjan enemmän, mutta tänään on niinku taas tämmöinen näyttöpaikka Flyersin pojilla, että mistä ne pojat on tehty. Että ollaanko valmiina maksaa hintaa ja mennä sinne maalialueelle ja taklata ja ottaa taklauksia vastaan, että jos Islanders vie tämän, niin tämä sarja saattaa olla ohi tänään. Mutta ei mennä asioita edelleen. Mä toivon, totta kai mä oon veikannut Flyersia finaaliin. Ja mä pysyn edelleen siinä, että ne löytää pelissä tässä nyt pikkuhiljaa. Mutta kova sarja edessä ja kova työmäärä pitää tehdä, jos Islandersin meinaa voittaa.
Jos mä katson tätä, mä lähden liikkeelle. Tämä päättyy kysymykseen, tämäkin monologi, mutta mä aloitan tämän puhumalla. Niin tätä Islanders-hyökkäystä, niin mä voisin puhua Jean-Gabriel Bajousta. 10 peliä, 5 maalia, plus miinus 10. Mä voisin puhua Brock Nelsonista 10 peliä, 8 täppää. Mä voisin puhua Matt Martinin tärkeydestä nelosketjussa. Kapteeni Anders Lin tinkimättömästä työstä. Mä voisin puhua Leksa Komarovin hienosta roolista tulla sisään tuohon joukkueeseen ja auttaa sitä tiukissa paikoissa. Filiottelun avausmaali syötöllä vai 2-0 se ton Varsalin maali, mikä se alusti maalin takaa. Hienoja juttuja. Mä voisin puhua Jordan Ebelin tekemisestä. Carl Clutterbuck on ihmiskuula, joka taklaa, kun paikka tulee. Casey Sikä se jätä yhtään peliä kesken. Mä oon rakastunut Anthony Beauvillierin tapaan pelata jääkiekkoa, kun se liukasliikkeinen jätkä niin ylös kuin alas. Barzal on taidetta ja Josh Bailey vaan toimii. Mä voisin puhua näistä kaikista. Mutta mä nostan esimerkiksi tästä joukkueesta, kun mä sanoin viimeksi tästä, mutta ajattele, että kun Johnny Boychuk loukkaantui, tulee Andy Greenin kaltainen entinen New Jerseyn kapteeni sisään kokoonpanoon. Luutii isoja minuutteja, 9 peliä, 3 tehopistettä, plus minussalla näyttää +7 ja 2 minuuttia on boksia kaverilla. Niin jos sulla on tällaisia jätkiä hyllyllä, niin sun puolustuksen täytyy olla aika tolkuttoman kova. Ja nyt nämä on nämä Nick Leddit ja Scott Mayfieldit, Adam Perekit, Ryan Pologit, Devon Tavesit. Nämä tekee työnsä. Niin tämä joukkue on niinku tosi hyvä sen suhteen, kun se viime vuoden St. Louis tuli just siitä, että ne ei antanut mitään ilman. Että se maalin hinta niitten päähän on ihan karmea. Niin se on vähän sama tuolla Islandersilla, että se pistää vastustajan maksaan ihan niin kuin kaiken mahdollisen hinnan siitä, että ne saa onnistumisen. Niin sen varaan on hyvä rakentaa niin kuin menestymistä ja voittavaa kulttuuria. Ja tästä me päästäänkin sitten, kun mä kehoin tuon toisen joukkueen. Ja mä luettelen toisen listan, niin kerro mulle, mikä on vialla. Nyt pelataan tässä kohtaa kautta. 10 peliä Flyers hyökkäistö. Jean Couturier, 0 maalia. Claude Giroux, 10 peliä, 0 maalia. Travis Konecny, 10 peliä, 0 maalia. Jos nää nyt pelkästään, James Van Riemsdyk, 6 peliä, 0+0. Että toi sun tsekki-ystäväs, joka oluesta tykkää, se pystyy nakuttamaan pelejä oluen lisäksi. Mutta nämä kaikki muut, niin eihän teidän palloseura voi pärjätä, jos nämä jätkät painaa nollalla maalilla.
Ei millään tavalla. Ja kyllä se on täällä tiedossa ja kyllä se on niin kuin Alan Vigneaukin tiedossa, koska mä luin sen mediatiedotteen eilen tai press conference tiedotteen, mikä se nyt olikin, niin sanoi just tätä, että kyllä meidän kärkijätkät pitää olla nyt kärkijätkiä. Ja ne ei ole ollut nyt, että kyllä ne yrittää, mutta se yritys ei nyt vaan enää riitä, että tulosta pitää tulla. Että kyllä se aika selkeä merkki oli näille henkilöille just mitä mainitsit, 0 maalia 10 pelissä. Ja ne on ne kärkijätkät, mitkä pitäisi voittaa näitä pelejä. Ja silloin kun on 0 maalia tilastossa 10 pelin jälkeen, niin eihän se hyvin ole mennyt. Ja siltä se niiden peli on näyttänyt. Se on ollut tuskasta, ei ole semmoista energistä, ei ole samaa liikettä ollut. Ylivoima on tökkinyt, missä ne yleensä aika hyviä. Että kyllä tämä nyt puhtaasti ollut tämän niin kuin maalivahtiosaston voittamista tässä viime aikoina. Ja jos ei sekään pysty loppujen lopuksi kantamaan niin pitkälle, jos nämä kärkijätkät ei nosta tasoon. Eli kyllä se kylmä fakta on se, että jos tänään sen pelin, minkä selostatte siellä, niin siinä jos ei tule näitä kärkiä Giroux, Couturier, Van Riemsdyk,
Konecny,
nämä, jos niiltä ei tule tulosta, niin turpaan tulee taas.
Joo, ja nyt täytyy olla ihan realisti sen asian suhteen, että kun teillä on sen menestyksen perään siellä Filissä, on haikailtu niinkin kauan kuin säkin siellä pelasit ja sitä ennemminkin jo. Niin tässä on aika hieno ikkuna edessä, että se Boston-Tampa-sarja tulee olemaan raastava, kuten puhuttiin niille kahdelle joukkueelle. Niin tässä voisi olla, ei tarvitse kamppailla Ovechkinia ja Washingtonia vastaan tai Crosbya vastaan. Et tässä niin kun olisi aika hyvä polku olisi tarjolla tällä hetkellä.
Kyllä. Se mikä Islandersin, sanon vielä niin, tuohon, kun luettelit äsken niitä nimiä ja pakistossa varsinkin, niin ne on isoja pakkeja, jotka pystyy luistelemaan ja liikuttaa kiekkoa. Kyllä siellä niin kun se pohjatyö on tehty hankkeessa näitä tai draftettu näitä jätkiä, että tiedetty, että minkä tasoisia pelaajia nämä on. Että ne pystyy taklaamaan, ne pystyy pelaamaan kovaa, niin jokainen voi kuvitella, kun semmoinen 185-190-senttinen kaveri, kun se pystyy liikkumaan ja ampumaan ja taklaamaan ja syöttelemään, niin kyllä siitä on kuin, ei se kiva ole sinne maali eteen mennä tai kulmiiksi, sä tiedät, kun mä isot jätkät tulee perässä. Ja ne pysyy sinun perässä. Eli kyllä se, niin kun, se Islandersin pakisto, ne on kyllä mulle ollut hieno yllätys tavallaan. Totta kai mä nyt toivon paikallisena ja tässä seurassa pelannut, että ne voittaa Flyers totta kai, mutta pitää antaa kreditti sen, minnekä kuuluu. Ja Islanders on pelannut hyvin ja jos ne pelaa samalla tavalla kuin ne pelasi tuossa ekapelissä, niin pitää kyllä Flyersin tason nousta monta pykälää, että se meinaa voittaa.
Kyllä mä tykkään siitäkin, että kun mä tässä viime vuosina, kun tätä on puhuttu asioista, niin kyllä se valmentajakin sieltä vaan on nyt viime vuosina noussut niin kuin esiin, että nämä Pittsburghin mestaruudet ja Mike Sullivanin tulee nopea jääkiekko, niin hän oli niin kuin siinä ikkunassa. Sitten tuli Barry Trotsin Washington 18 ja se oli niin kuin se juttu, että Trotsin pelikirjalla Capitals ikuisesta haasteesta nousikin mestariksi. Ja sitten tuli toi St. Louisin tarina, että kun oli pahnan pohjimmaisina tammikuun ensimmäisinä päivinä, ja Craig Berube, Chief, tuli coachiksi ja käänsi sen ajattelutavan positiiviseksi ja toi peliin yksinkertaisuuksia ja vaati kuitenkin niinku tekoja, niin ne sai sen käännettyä. Niin nyt kun mä kattelen tätä Lane Lombardia ja Barry Trotsin valmentamaa Islandersia, siellähän Piero Greco vastaa niin kuin maalivahtivalmennusta, mutta siellä on Mitch Korn myös taustalla, eli Korn on ollut pitkään niin kuin Trotsin kanssa tekemisissä maalivahtihommissa. Niin onhan toi, niin kuin jos Shakin pelaajia nyt ruvetaan laskeskelemaan jääkiekkoilusta, niin onhan toi Trots niin kuin jääkiekon Karri Kasparov omalla tavallaan.
No on, niin kuin mä sanoin, ja tiedän sen siitä coachin niin kuin tavasta toimia, niin se on kyllä niin, se menee niin yksityisesti
kohta suksiin ja tavallaan, että käydään niin kuin joka ikinen. Esimerkiksi mä voisin hyvin kuvitella, että ennen kuin tämä ensimmäinen peli oli pelattu ja käydään vähän pikkupalavereita, miltä Flyers näyttää, ketä siellä on, niin siellä käydään tosi tarkasti esimerkiksi Claude Giroux, mitä se tekee, mitkä sen niin kuin parhaita piirteitä on, mihinkä meidän pitää iskeä. Ja ne käydään joka jätkä läpi. Jokaiselle jätkelle jää joku mielikuva. Totta kai jokaiselle jätkelle on mielikuva, on pelattu vastakkain monta kertaa. Mutta tuommoiset pikku yksityiskohdat saattaa joissakin tilanteissa auttaa. Mitä Claude Giroux tekee tavallaan ylivoimalla, kun kiekko tulee ränniin ja tämmöinen tilanne on päällä. Mitä se yleensä tekee? Näitä käydään Paris-Trotsin ympäristössä läpi päivittäin. Ja se on niin, se on raastavaa, se on kuluttavaa tavallaan pelaajan näkökulmasta, kun siellä istutaan ja kuunnellaan ja opiskellaan. Mutta hei, tulokset puhuu puolestaan.
Joo. Ja tässä on, tietysti ne ottaa tänään nokkaansa, Fili voittaa 7-0 ja kaikki tämä teoria tästä hyvästä murtuu, mitä me tänään puhutaan tähän nauhalle. Mutta että niin kuin sanottua, niin mulla on jotenkin niin kuin, kun Barry Trotz, Lane Lambert valmentaa ja mä katson ton joukkueen peliä, niin mun on tosi vaikea ajatella, että Islanders jonain iltana tulisi tiiäksä masupulleena pelaan. Että niin. Et tänään, jaa, tää näyt, 2-0 johdetaan sarjaa, että tää varmaan muuten kääntyy meille ja sitten kolmas peli hävitään. Mikä on aika monen joukkueen kohdalla kuitenkin tapahtuu näin, että jossain kohtaa luullaan ja sitten tuleekin kylmää kyytiä. Niin sen Bluesin kanssa, ei kun Washingtonin kanssa, kun toi Trotz vei sen loppuun, niin silloin ei luultu peliäkään. Viime vuonna Berubin joukkue ei luullut peliäkään. Ja se pätee niin kuin, mä voisin kuvitella just se teidän Flyers on sellainen, vaikka kaikki kunnia sille teidän kapteenille ja sille joukkueelle, mutta just sellainen, että no tää nyt on ensin, että niin kuin totta kai lähetään voittaan peliä, mutta se ihan viimeinen sielun myyminen, että me kammettaisiin tämä voitoksi, jää tekemättä. Ja sitten viedään, tiedätkö, kaikki synnit ristille ja tapetaan niin kuin paikalliset lepakot yöaikaan ja juodaan niiden veri, että kakkospelissä saadaan homma raiteille. Niin sit ollaan valmiit tekemään sen, kun tää toinen joukkue niinku grillaa lepakoita joka yö. Et siis ymmärrät. Tää joukkue pelaa sellaista jääkiekkoa, että sä et saa helppoa iltaa niiden kanssa. Jos sä aiot voittaa nää, niin sun täytyy maksaa siitä iso hinta.
Kyllä. Ja siltä se näytti eka pelissä, että mun täytyy kyllä se sanoa, että maalivahti Varlamov, niin mä en hirveästi jostain kumman syystä uskonut häneen, mutta kyllä se otti hyviä koppeja tuossa eka pelissä, että sinne vaan propsit pitää sanoa, ei, kun sä pelaat hyvin.
Mä palaan nyt sulle siihen samaan asiaan, mistä on aikaisemmin sanonut, että kun se lähti se Lehner sieltä ja kaikki sanoi, että tämä joukkue voi enää pärjätä kuin Lehner, jos siellä, ja Varlamov tuli tilalle ja sille naurettiin. Että tollako, niin. Että Koloraossa kakkoseksi pudonnut Varlamov, ja mä huutelin silloin perään, että rauhoittukaa. Että Varlamov on NHL-maalivahti siinä, missä Lehnerkin, että se on vaan tapa, millä joukkue pelaa edessä, näyttää sun numeroissa Kyllä. Vähän paremmalta. Nyt toi Varli on toista vuotta tuossa orkesterissa, se on tullut sinuista joukkueen pelaamisen kanssa, ja nyt se tietää, miten siellä pelataan. Ja tämä joukkue tekee sen edessä selkeäksi, niin yhtäkkiä se Varlamov näyttääkin, että se on maailman paras maalivahti. 2 vuotta sitten se oli valmiin heittää katuojaa, ettei se saa niinku mitään kiinni.
Joo, se otti kyllä hyviä koppeita takapelissä. Mutta niin kuin sä sanoit tuossa äsken, että nyt me ei tiedetä, mitä tänään käy, että se on 7-0. Mutta mehän puhuttiin, että se on 7-0, niin se tarkoittaa sitä, että Flyersin ykkösjätkät todennäköisesti on tehnyt maaleja, mitä me kaivataan tässä. Että jos ne meinaa pärjätä, niin se ei voi olla nolla sarake siellä Tirulla ja Kutierilla ja Konetkillä ja kumppaneilla. Kyllä me tässä vähän niin kuin käytiin kolikon molemmat puolet läpi, että mitenkä ne voittaa.
Mä en usko, että teidän joukkue pystyy voittamaan Islandersia. Ehkä yhden pelin pystyy tässä edes voittamaan. Mä en tällä hetkellä näe teidän pelissä mitään niin kuin sellaista, että millä ne kääntäisi tämän. Ei vaan niin kuin riitä. Että mä haluaisin tehdä, että hyvä esimerkki teidän kapteenista, kun niin kuin hulluus on iskenyt siihen, on se teidän ihan hullu sarja Pittsburghia vastaan, kun tehtiin 100 maalia. Sen sarjan ensimmäinen kiekon pudotus keskellä, kiekko laitaan, Crosby menee hakee, niin Giroux rullasi siitä yli. Siis sillä, että Crosby lensi laidalle, Giroux otti kiekon 10 sekuntia myöhemmin, teki maalin, te johditte 1-0. Niin se on se kapteeni, minkä mä haluaisin nähdä tässä sarjassa, joka tulee niin kuin karmit kaulassa ja sanoo, että mä menen sananapuolta sisään, jos vaaditaan.
Arva, oliko muuten silloin meininkiä meidän hallissa?
Ei, Mä voin sanoa, että oli Pasilassa selostumassa kolmen aikaan yölläkin oli aika paljon meininkiä. Enkä ollut paikan päällä. Se oli hei sarja. Se oli herran pieksyt, se oli sarja.
Mutta kun se on, kato, jos puhutaan nopeasti vielä niin kuin Crosbysta ja Philin näistä suhteesta, niin aina kun edelleenkin Crosby tulee tänne Flyersin peliin ja tänne halliin, niin ne alkaa alkulämmittelyssä huutamaan, että Crosby, you suck.
Joo.
Crosby, you suck. Ne huutaa sitä niin kuin puoli tuntia melkein putkeen. Ja mietipä sitä playereissa se fiilis, mikä on siinä ennen hallissa. Ja sitten just niin kuin sanoit, että Ciro ensimmäinen vaihto, Crosby selälle ja siitä maali. Joo. Niin mieti, minkälainen meilki siellä.
Joo.
Mulla tulee kylmät väreet nyt, kun minä muistelen sitä fiilistä ja menoa siellä hallissa.
Joo, se on se teidän kapteeni, minkä mä haluaisin nähdä tänäänkin kentällä.
En tiedä, pystyykö enää niin siihen, mutta oikeassa olet, että jos toisi tuommoisen asenteen tänään siihen peliin, itse asiassa keskittyisikin antamaan muutaman takauksen sen sijaan, että muutaman hienon
sijaan.
Niin saattaisi nostaakin itse asiassa joukkueen fiilistä ja energiaa ja panna vähän taistelemaankin se joukkue vähän eri tavalla, mitä ne on taistelut.
Joo, että nyt ne kiskot, millä teidän joukkue tällä hetkellä menee, niin se ei niinku riittää. Että joku muutos siihen täytyy saada aikaan, että kapteeni olisi kykeneväinen siihen muutokseen omalla tekemisellänsä. Mutta me jäädään jännittämään sitä, että miten se tänään menee, niin ensi viikolla pölytetään ensin vähän suomeksi ja lyödään taas katsaus vähän kantaa ja jos vaan kaikki menee kohdilleen, niin se teikäläisen pickleball-kaveri siitä naapurista, saunarakentaja.
Saunakumppani.
Punapää, joo. Curly hair. Scott Harnell saadaan mukaan ja varoitellaan tässä jo kimanttia kuuntelijoita, että voi olla, että Englantia on jonkin verran tarjolla ensi viikolla, mutta sillä me mennään.
Ei mitään, sillä me mennään.
Hei!
Me mennään. Ja hyviä tarinoita varmasti edelleen, jos me saadaan. Kyllä mä sen takaan, että jos se ei ensi viikolla onnistu, niin se onnistuu lähiviikkoina. Mies on lupautunut tulemaan ja tulee varmasti. Mukava jakso olemaan.
Kyllä, niin mennään näille. Ottakaa löydyt ja Scottin kanssa ja juokaa yhdet lonkerot vaikka siihen päälle päätteeksi.
Niin,
se on hyvä.
Hyvä selostus.
Kiitos. Ja muista, että älä pureskele ihan kaikkia kynsiä, että rouva tuo sulle viilan sitten illasta, jos sä taas pureskelet niitä. Niin.
Ei enää, ne ajat on jo ohi. Nyt nautitaan vaan.
Niin, hei, tää oli tässä. Kiitoksia Philadelphian suuntaan. Pysykää terveenä ja palataan. Moi.
Samoin, kiitos. Moi.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.